6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog utorka 12. novembra. E, dobro, napolje je toplo i to je vrlo prijatno što se tiče temperature, makar ovde u Beogradu, sad ću da pogledam ostatak zemlje, ali vetar duva u Košarskom području, kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i na planinama, vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom. Znači, ako ste u ovom području, na frizuru zaboravite i na potpuno urednu glavu, to nema, ili ćete maramu da vežete ili se oprostite od toga nečeg što ste kod frizera napravile, a muži napravili, zavisi ko kako voli. U svakom slučaju, duvaće preko 24 metra u sekundi će biti ti udari, tako da imajte to na umu. A ne samo zbog toga, naravno, nego i zbog svih ostalih probleme koje vetar može da izazove. Teško je i voziti, a i oni dečica sa rančevima nekako ih pogura taj vetar. Što se temperatura tiče, pa dobro, kako gde, u ovim većim mestima je toplije. Uglavnom su temperature ispod 10 stepeni, ali ajde, o vremenu ćemo malo kasnije da vam kažem koliko, malo o tome čemu ćemo govoriti tokom novog našeg jutarnjeg programa. Pričat ćemo o Lozoviku, koje je najuspešnije selo u Srbiji. Ana Pendić nam šalje ovaj prilog. Evo, pitanju jutra, slušamo prvo prilog Tijane Sibinović o tome koliko su siromaštvo i zaštita životne sredine povezani, to jest koliko je nemoguće u siromašnim zemljama i područjima sprovesti zaštitu životne sredine. A onda prelazimo i na pitanje jutra. Ministar Trivan je izjavio da do 2021. godine bi trebalo da se Euro 3 motori sa Evrom 3, sad sam ja verovatno to kao neko ko se automobile ne razume baš najbolje to pogrešno sročila, ali u pitanju su znači automobili sa Euro 3 standardom motora, jeste, dobro, nisam mnogo pogrešila, i do 2021. bi trebalo to da se ukine uvoz. I sad, možemo li mi to, možemo li da se oslobodimo tih automobila i da kupimo neke bolje i modernije, eto, pričat ćemo sa vama o tome u pitanju jutra. Omladinski edukativni centar Preokret se otvara na opštini Stari Grad ovde u Beogradu. Pavle Varsaković iz projektnog tima će doći pa će nam pričati o tome koliko je važan ovakav omladinski edukativni centar i kojim grupama omladine se obraća i kome će biti na raspolaganju. Pričamo i o najstarijoj brvnari u Srbiji, koja je u Ečkoj, a Petnica je raspisala konkurs za prijavljivanje za programe u 2020. godini. Pozivaju sve srednjoškolce da se prijave, pa ćemo uključiti Nikolu Božića iz Petnice u program da na taj način pozove sve mlade ljude, a čuće njihovi roditelji pa će im preneti to ko ode u Petnicu, kažu, taj posle toga ima mnogo veću i bolju perspektivu, zato što je ta Petnica stvarno pruža onaj viši nivo znanja i načina učenja koji je potreban za dalje obrazovanje. I u goste nam dolazi slikar Miša Kravcev, večeras otvara izložbu u galeriji na Andrićevom vencu, ali i monografiju predstavlja, pa ćemo eto čuti kako će to sve izgledati. Toliko je u najavi, u ovom uvodu. Miša Milanov je za mix pultom, Aleksandar Radović nam je producent, Nataša Mančić nam je muzički urednik, ja sam Aleksandra Mladenović i uživajte uz Radio Beograd 1 sve do 10 časova. Dobro jutro.
za nešto mrda mogli dajmo šta. Šta je to, šta je to? Ispod brda pogledajmo šta. Šta je to, šta je to?
Verujem da ste se lepo odmorili, ovaj jedan dodatni dan i produženi vikend i praznik sigurno da znače nekad kao nedelju dana godišnjeg odmora. Deci svakako prijaju, naročito u ovom trenutku, jer ovo prvo polugođe nekako počne 1. septembra i traje sve do nove godine, i dobro i posle naravno, ali ovde u cugu onako ide ova 4 meseca, pa tamo taj jedan dan dođe da se malo izmakne od škole, a lepo je i vratiti se u radne vode i u klupe. I kažem, prijatno je napolje, duva, temperature u našoj zemlji kako gde. U Novom Sadu 10 stepeni, u Banskom Karlovcu je 12, u Beogradu 11, u Kragujevcu 5 i u Nišu 9. Najhladnije ovoga jutra je u Požegi. U Požegi tamo je 3 stepena, Negotin 4 stepena, Sjenica 5, nije Sjenica najhladnije. A najtoplije je upravo u Velikom Gradištu i u Kruševcu, gde je 13 stepeni. I da, to su ovako dosta velike temperaturne te razlike, a prognoza za danas, šta kaže, to ćemo čuti od Slobodana Sovilja, dežurnog meteorologa.
Danas na području Srbije u većem delu umereno oblačno, suvo, malo toplije i vetrovito sa umerenim jakim južnim jugoistočnim vetrom, koji će u košarskom području i u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine. Samo u Timočkoj krajini tmurno i malo hladnije sa rosuljom. U toku dana kratkotrajna kiša očekuje se i ponegde na severozapadu Srbije, dok će više kiše biti uveče u toku noći, i to naročito na jugu i jugozapadu. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni. Na području Beograda umereno oblačno, malo toplije i vetrovito, sa umerenim jakim jugoistočnim vetrom, koji će povremeno dostizati udare olujne jačine. Maksimalna temperatura oko 18 stepeni, a u toku naredne noći kratkotrajna kiša očekuje se i na području Beograda.
Tako je, to je za danas prognoza, a kažu u narednom periodu do 19. novembra očekuje se promenljivo oblačno i opet nadprosečno toplo. U sredu vetrovito sa umerenim i jakim vetrom, u košarskom području i dalje udari olujne jačine, ali kažu u sredu uveče polako to, taj vetar počinje da slabi, pa će se to u četvrtak i osetiti. Biće za u četvrtak malo svežije, ponegde sa kišom, uskratko otrajno oslabljanje vetra, a u petak i za dane vikenda suvo i ponovo će da duva. Početkom naredne sedmice pretežno oblačno sa kišom. I sad, šta smo upamtili? Upamtili smo da će u četvrtak malo da oslabi vetar i da će da bude malo svežije, a da će narednih dana povremeno biti malo kiše, sem za dane vikende, ali vetrovito. Dobro, ponovit ću je ovo. Ko planira da putuje, upamtit će, ko ne, ništa, slušat će danas za sutra i sutra za preko sutra i to je to. Dobro, uslovi za vožnju, to ćemo čuti kakvi su, ali pre nego što vam naznačim, to jest pre nego što čujemo Automoto Savez, za Beograđane važna informacija, već smo se i navikli da se ova i trase gradskog saobraćajnog, ali i mesta gde autobusi i trolejbusi staju, menjaju tako nekako iz dana u dan. Pa evo sad, od danas do 31. maja Savski trg počinje sređivanje kontakte mreže i sad ko se tu kreće, u pitanju je trotoar tamo prema Balkanskoj ulici. U svakom slučaju stajališta se menjaju i 46, 51, 91, 92, 511, 553, 551 menjaju svoju trasu i imaće stajališta u Nemanjine. Znači, 46 ide Franša de Perea, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk, Veljko, Venac i Balkanska do stajališta u Nemanjinoj, a 51, 91, 92, 511, 551 i 553 u smeru ka Savskom trgu idu bulevarom Vojvode Mišića, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk, Veljko, Venac i Balkanska do stajališta Nemanjina. 601 takođe menja svoju trasu i povedite računa ovih nekoliko dana dok se ne naviknete za ove trase, na ove trase i na eventualno nova stajališta, da krenete ranije da biste videli koliko vam više vremena treba, a možda i ne treba više vremena. Svakako treba čovjek da bude oprezan kada su u pitanju sve ove izmene, jer može da se stvori novi čep negde gde ga do ovog trenutka i nije bilo. Sve u svemu, svi koji idu ka Savskom trgu nek povedu računa. Evo, 860 i sad svi ovi na 8 što pominju, 806 S, M, J, I, E, D, B, oni ne menjaju dolazno stajalište. Kod njih je sve uobičajeno. Kažem do 31. maja. Dobro, ovo je situacija sa gradskim saobraćajem u Beogradu, a Jovica Mitić zna šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Upozoravamo vozače koji će danas koristiti puteve u košarskom području, a posebno one koji upravljaju teretnim motornim vozilima, da obrate pažnju na brzinu kojom se kreću, jer ih može iznenaditi jak bočni vetar koji prema najavama meteorologa povremeno može u južnom Banatu, Podunavlju i Braničevu dostizati i olujnu jačinu. Sem košave, ostale vremenske prilike su više nego povoljne za period godine u kojem se nalazimo, što mnogo olakšava vožnju i čini je bezbednijom. Trenutno je vidljivost dobra, sem slabe magle i sumaglice koje može biti na većini puteva pored reka i kanala. ima je na području Požege, u Vranjskoj i Leskovačkoj kotlini takođe, ali ona za sada bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja. Na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure mogući su sitni odroni zemlje i kamena, zato i na ovim deonicama vozite pažljivije i opreznije. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu kod Inđije zatvorena je naplatna stanica Inđije u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Započeti su radovi na regionalnom putu koji povezuje mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je u noćnim satima na ovom delu brzina smanjena. Zbog popravke mosta preko reke Trešnjice, koji se nalazi na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tona obustavljen i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Zbog presvlačenja kolovoza novim slojem asfalta na putu Vlasotince-Svođe, saobraćaj se obustavlja 2 puta u toku dana i to u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Radovi na delu kod Lipovačkih šuma na Ibarskoj magistrali takođe mogu povremeno usporavati vožnju, jer se na ovom delu prolazi sa neizmeničnim propuštanjem. Radova ima i na onim manje opterećenim putevima, zato iz Puteva Srbije savjetuju vozačima da voze oprezno, bez žurbe i imaju strpljenja na mestima gde se prolazi nešto sporije. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo i visatno.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, dani van na čas, da te jednom još zagrnim ja. Primi mali dar, moje poljubce, ti želi da ti dam. Zbog poljubac tvojim iz zagrljaja šao, danima ću žaliti za tobom. Zbog poljubac tvojim iz zagrljaja šao, kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo na letak ostavi tu. I dozvoli mi, moja ljubavi, da te sretne nekad u snu.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Neklepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS. internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Devet minuta je do sedam časova. Ajde malo da pogledamo mi štampu ovoga jutra. Naravno, krećemo od našeg sajta. Vučić posle sastanka za Makronom kaže srdačan, dobar, otvoren i prijateljski razgovor. Predsjednik je imao veoma srdačan, dobar, otvoren i prijateljski razgovor sa šefom francuske države. Makron je želeo najpre da čuje predsjednika, a on je kako istakao rekao da bismo želeli jasno da nam se kaže šta možemo da očekujemo i čemu možemo da se nadamo u budućnosti kada je reč o evropskim integracijama. E, jedino što mene brine tu je što je ta diplomatija, onako, sve vam lepo kažu, a onda na kraju sve to baš i ne ispadne tako. Sad moram da nam predsjednik prepriča tačno kako je to rekao Makron, pa da čitamo između redova. To je uglavnom taj diplomatski rečnik, ono čemu se mi uvek nadamo je najbolje, a to je da ćemo uskoro i mi u Evropu, mislim, po papirima, pošto svakako jesmo u Evropi. Akcija MUPA, BIA i VBA, uhapšeni radnici prvog partizana i državljanin Severne Makedonije, sve to zbog sumnje na zloupotrebu i primanje mita. Sumnja se da su prodali dokumenta prvog partizana koje se odnose na proizvodnju oružja i municije. Dobro, to su te industrijske špionaže, uvek toga ima. Makron se poklonio srpskoj zastavi i pozdravio pravnuka Vojvode Mišića kod triumfalne kapije u Parižu, gde je održana ceremonija povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu. Ajde malo da se ispravi ta nepravda od prošle godine i kada je to sasvim drugačije izgledalo. Mitrović dirljivim gestom oduševio navijače na ostrovu. Aleksandar Mitrović redovno trese protivnički mreže u dresu Fulama, u subotu je oduševio navijače pošto jaknom ogrnuo dečaka koji se strese od hladnoće. Luče, malo da vidite kako je to slatka scena. Naše malo nekome može značiti mnogo, a Mitrović je pokazao na subotnoj utakmici protiv Birminghama da mu golovi nisu jedina stvar na pameti. Mitrović je odavno pokazao da mu golovi nisu jedina stvar na pameti. Dobro je to već poznato kako je on, kakav je on dobrotvor, a uopšte, naravno, to se sve onako prepriča. Naravno da se on potrudi da se ne sazna odmah šta radi i kako radi. Dobro, i magazin, ajde da izdvojimo nešto, Muki aplauz na premijeri dnevnika Dijane Budisavljević. Na 15. festivalu Slobodna zona u Beogradu u Kombank dvorani se premijerno prikazuje film Dnevnik Dijane Budisavljević. Istinita priča o državljanki austrijskog porekla koja je za vreme Drugog svetskog rata spasila više od 10.000 srpske dece iz ustaških logora. Konačno je stigla i pred publiku u Srbiji. Muk u dvorani tokom trajanja filma prekinuo je dug gromki aplauz nakon prve od tri rasprodate projekcije. A to je potvrda da za Dnevnik Dijane Budisavljević vlada ogromno interesovanje. Beogradskoj premijeri prisustvovala je rediteljka Dana Budisavljević. Sasvim slučajno je isto prezime u pitanju, nisu rođake. Pokazalo se, kaže Dana Budisavljević, rediteljka, da se i ovde, kao i u Hrvatskoj, u Puli, publika želi da vidi ovu priču i tamo su reakcije bile mešovite i što kaže i ona, obično su taj film kritikovali oni koji ga nisu ni pogledali, ali valjda mora da bude taj pristup koji nas vraća na sva ona vremena koja nikako ne bismo želeli da se ponove. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče, naše naslovne strane. Blic, naslovna strana, još četiri zemlje povlače priznanje Kosova do januara, kaže Ivica Dačić. Gana postala juče 16. država koja je poništila priznanje južne pokrajine. Zatim potresna ispovest majke čije je dete umalo postalo žrtva pedofila. On je njoj napisao: slikaj ćerku golu 100 puta, daću ti za to 1000 evra. Čovjek koji se javio da mi navodno pokloni odeću za bolesnu ćerku, na kraju je tražio da mu pošaljem njene fotografije u različitim pozama dok sedi i dok leži i nudio mi je novac za to. Oni šire govor mržnje na našoj javnoj sceni, najekstremniji srpski političari, i tu su sada i fotografije njihove. A Nikola Đuričko kaže: brzo sam se navikao na Ameriku. Ono što sam ja shvatila iz intervjua je da je ono čovjek otišao nekoliko mjeseci da se vraća i da nastavlja projekte ovde. U Beogradu sinodu stigla međunarodna peticija, reagovao je Univerzitet u Beogradu. Beogradski univerzitet kaže: otkazi vladici i profesoru nezakoniti, slučaj vladike zapadnoameričkog Maksima i nalozi za njegovi drugi otkaze na Bogoslovskom fakultetu gotovo sigurno će biti prelomni za buduće funkcionisanje ovog fakulteta. Inicijatorima otkaza dogodilo se ono što su najmanje očekivali, konstatovano je nezakonito delovanje sinoda Srpske pravoslavne crkve, a recimo vladika Maksim u peticiji se za njega navodi da je među najistaknutijim teolozima našeg vremena i da bi ga poželele mnoge teološke škole u svetu. Greh mu je, između ostalog, što je pomagao episkopu Grigoriju u eparhiji u Nemačkoj i što se javno suprotstavio episkopu Bačkom Irineju, članu sinoda, i što je podržao Darvinovu teoriju evolucije, recimo. Ozbiljan članak, treba ga pročitati i treba biti u toku sa tim stvarima koje se događaju. Politika, naslovna strana: obeležen dan primirja u Prvom svetskom ratu, najsvetiji primer ljubavi prema otačbini. U 4 opštine na severu Kosmeta juče su se pojavili bilbordi na kojima je u svet Natalinu Ramondu ispisana zahvalnost stradalim Srbima za slobodu u Prvom svetskom ratu. Vučić i Makron o malom Šengenu, to smo videli na našem sajtu. Politika u Gornjem Strmcu na Kosovu i Metohiji, selo Pavla Orlovića, viteza kojeg je pojela kosovka devojka, i u rodnom selu kosovskog junaka ostalo je 16 Srba koji nemaju nameru bilo kud da idu. Evo, taman mi je to šlagvort da najavim da ćemo sledeće nedelje jutarnji program, deo jutarnjeg programa, raditi iz Goraždevca na Kosovu i Metohiji. I još jedan naslov: Žanin Anjes, moguća predsjednica Bolivije. Ostalo mi taman još vremena da vidimo što pišu u Večernje novosti na naslovnoj strani. Praunuk Mišić u razgovoru u Parizu: zahvalio se Makronu što se setio Milunke. Poraz lažne države u Ujedinjenim nacijama: Kosovo izgubilo većinu na East Riveru. Gana postala 16. država koja je povukla zvanično priznanje. Zvanično povukla, a Dačić kaže očekuje da će ohrabriti ostalje, i kažu 97 zemalja uz Beograd, 96 zemalja uz Prištinu. Prodavali vojne tajne Albancu, to je ovo što smo videli i na našem sajtu, hapšenje u Prvom partizanu. Zatim u Pančevu sahranjena Milena Glogovac, puklo srce za sinom Nebojšom, majka Nebojše Glogovca. I novi detalji o likvidaciji vođe Alcatraza: Kićini prijatelji prepoznali ubicu, znak pitanja. Eto, toliko od naslovnih strana. Ništa, izaberite šta ćete pročitati uz jutrnju kaficu, čaj, već šta vam je najzdravije da ujutru popijete, a vi svakako budite uz Radio Beograd 1, malo instrumentala, još vesti u 7, a posle toga i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
7 časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Parizu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće otvaranju drugog Parijskog foruma o miru, kao i na panelu mišljenja mladih o multilateralizmu. Predsjednici Srbije i Francuske razgovarali su sinoć u Jelisejskoj palati posle večere koju je Emmanuel Macron priredio za učesnike Parijskog foruma o miru. Tokom razgovora, kaže Vučić, izložio je Macronu detalje inicijative sa Severnom Makedonijom i Albanijom o takozvanom mini Schengenu i očekuje njegovu javnu podršku. Bilo je reči i o evropskim integracijama, kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kako je saopšteno u Prištini, predsjednik privremenih institucija Hašim Tači tokom susreta s Macronom izjavio je da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Navedeno je da bi takav sporazum doneo obostrano priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. A upravo u Ujedinjenim nacijama samoproglašeno Kosovo više nema većinu, piše beogradska štampa. Naime, nakon što je Gana kao 16. zemlja zvanično povukla priznanje o njegovoj državnosti, novosti navode da sada u Ujedinjenim nacijama 96 država podržava Prištinu, dok 97 poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Dve eksplozije odjeknule su u gradu Kamišli na severu Sirije. Prema podacima neprofitne organizacije Kurdski crveni polumesec, poginulo je najmanje 5 ljudi, a više od 30 je ranjeno. Uništena je jedna zgrada i nekoliko automobila. Katalonska separatistička grupa sa hiljade vozila blokirala je saobraćaj na granici Španije i Francuske. Kilometarske su gužve na obe strane granice. Organizator, grupa Demokratski tsunami, saopštava da je reč o početku novog talasa protesta. Francuska i španska policija rasporedile su jake snage na obe strane granice, jer Demokratski tsunami najavljuje da će blokada trajati 3 dana. Protesti u Kataloniji počeli su kao odgovor na zatvorske kazne koje je Vrhovni sud Španije izrekao za 9 katalonskih separatističkih lidera. Na današnjoj sednici Skupštine Beograda na dnevnom redu je rebalans budžeta, zatim izmena vremena dostavljanja robe, kao i odluka da se glavni grad podeli na 17 urbanističkih zona, čime će opštinama biti omogućeno da svojim odlukama uređuju međublokovski prostor. Za donošenje rebalansa, kako je ranije navedeno, ključno je usklađivanje sa zakonom koji je usvojen u Skupštini Srbije, a tiče se povećanja zarada zaposlenih u upravi, ustanovama socijalne zaštite i kulturi. U Beogradu, u svečanoj sali Sanua, danas će biti otvorena 4. međunarodna konferencija o budućem obrazovanju. U organizaciji Svetske akademije umetnosti i nauke biće reči o izazovima u obrazovanju s kojima se čovečanstvo danas suočava. Pre nekoliko godina Svetska akademija umetnosti i nauke inicirala je seriju konferencija o budućem obrazovanju. Prva je održana u Berkliju, druga u Rimu i treća u Rio de Janeiro. Današnju u Beogradu otvorit će premijerka Ana Brnabić. Očekuje se učešće 93 predavača iz 29 zemalja. Naši vaterpolisti počinju nastup u svetskoj ligi, a prvi protivnik im je Holandija. Meč u Hagu počinje u 20 časova. Na završnom Mastersu u Londonu, Novak Đoković, drugi meč u grupi Bjørn Borg, igraće večeras protiv Austrijanca Dominika Thiema. Meč počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu naše televizije. U istoj grupi od 15 časova sastaju se Federer i Berrettini. U prvom kolu grupe Andre Agassi, Aleksandar Zverev pobedio je Rafaela Nadala sa 6-2-6-4. Ranije juče u istoj grupi Stefanos Tsitsipas je u 2 seta bio bolji od Danila Medvedeva. Danas će biti umereno oblačno vreme, malo toplije i vetrovito. Uveče na zapadu i jugu na oblačenje sa kišom, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović i budite se nama sve do 10. Hajde sad da pogledamo o čemu ćemo pričati u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Slušat ćemo prilog Ane Pendić o Lozoviku, koje je najuspešnije selo u Srbiji. Pred pitanje jutra prilog Tijane Sibinović o siromaštvu i zaštiti životne sredine, koliko je to uzročno posledično i može li siromašna sredina da sprovede zaštitu svoje životne sredine. A u pitanju jutra, eto, pričamo o najavi ministra Trivana da će do 2021. godine da bude zabrana, doneta zabrana uvoza automobila sa Euro 3 standardom motora. I to je sad, kaže, moguće. Ne možemo više da dozvoljavamo da naša zemlja bude groblje najlošijih automobila, ali, kaže, tu potrebno postići određen konsenzus u društvu. Nije reč samo o ekologiji, već i o bezbednosti. Najstarija vozila su i najmanje bezbedna, ali ono što bude realnost kad se kupuje, da su najstarija vozila i najjeftinija, pa je to zato. U stvari izbor najčešće i naravno posle pitanja jutra, ta pitanje jutra je može li taj konsenzus da se postigne i kako to da se postigne pred kraj sata i redovna rubrika o sportu. Sad je vreme da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića,
Jelena i njeni snovi. Sam broj 16. Borba protiv mobilnih telefona. Sam broj 16. Započela sam kako valja. Poletala sam na Mars. Leti raketa, oko nje lete moje bele ptice da me čuvaju. U raketi neki piloti, prepoznajem samo Nikolu i Razredno. Letimo mi tako, ja kroz prozor gledam Jupiter u daljini i Mars kako nam se približava. Kad zazvoni mobilni telefon. O, užasa! Ne jedan, već dva! Nikola vadi jedan iz džepa, Razredni vadi drugi iz torbice i počinju da razgovaraju sa nekim zemljanima. Podignem dva prsta i pogledam ih ljutito. Šta je to, Nikola, za Boga? Zar sme mobilni da se nosi na Mars? Umesto Nikole odgovara Razredni.
To je, Jelena, sada moderno. Ništa ne može bez mobilnog, a sa njim može sve.
Sad ja rešim da se borim. Ako je i od Razrednog, mnogo je. Može sve, a može li on da mi uradi domaći?
Može. Evo, koji zadatak hoćeš da uradiš? Hoćeš li treći zadatak, ono da izračunaš hipotenuzu?
Neću, nego, a može li on da ćuti? Smisli kako da pobedim.
Pa, može, mada nije lepo mučiti ga, ali može, ovako, klik.
I isključiše mobilne. Ali meni ta pobedica nekako nije slatka, jer sve što se isključi, kasnije će i da se uključi, što je rekao onaj filozof. Isključi, uključi. Kao moj mozak. I čim na njega pomislih, mozak mi se stvarno uključi da mi pomogne. Pitam Razrednog, tobože radoznalo. A može li mobilni, recimo, da se pokvari?
Pa, ovaj, to ne može.
Eto, vidiš, Razredni. Pa kako onda da postanem majstor za popravku mobilnih telefona? završim školu za majstora, kad ono nema posla, nema plate. Ostaću siromašna i tužna. I razredni shvati da to ne sme da me i uradi. I stvarno, dobar je to razrednik. Izbaci svoj mobilni kroz prozor rakete. Za njimi Nikola. Poleteše mobilni, zazvrčaše kroz sve. Uplašiše se Marsovci i Jupiterijanci. A onda tišina. Jedva se probudih od te tišine. Pa trk u kuhinju. Da sa tatom slušam dobro jutro, deco. A tata sipa mleko, prosipa okolo još više nego inače. Ali neće da mu ja pomognem. Hoće sam da uvežba tu veštinu. I kaže mi.
Jelena, pogodi šta smo ti kupili za jučerašnju pobedu u fudbalu.
Znam, novi fudbal, jer se onaj stari već pocepao.
Ne, nije fudbal. Dobila si mobilni telefon. Znamo da ti ne voliš mobilni, ali ova je drugačiji. Modern, najnoviji, sve ume da radi. I...
I?
I uopšte ne može da se pokvari.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević. 7 i 17 je. Slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan, naš jutarnji program je tu sa vama do 10 časova. Merenje u 7 kažu da je u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu takođe 11, u Kragujevcu 8 i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije ovoga jutra u Požegi, tamo je i dalje 3 stepena, a najtoplije je u Kruševcu, gde je 14. Temperature su najčešće u rasponu od 8 do 11 stepeni. Ima i onih malo hladnijih i onih malo toplijih, ali to je otprilike to. Prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno, malo toplije i vetrovito sa umerenim i jakim južnim jugoistočnim vetrom, koji će u košavskom području i u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine 24 metra u sekundi. Kažu da će biti ti udari. Temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 18 stepeni, znači frizura, ne znam koji je dobar savjet kada duva ovako vetera, hoćete da vam to što ste napravili potraje, nema ga, verovatno marama onako lepo da se veže, jedino to, kapuljača, ne znam. Probajte, u svakom slučaju vetar slabi sutra popodne, i u četvrtak ga neće biti, ali već od petka kreće nov talas košave, tako da ako ste u vetrovitom području, do kraja ove nedelje praktično mnogo više vetra nego što ga neće biti, ali za vikend kažu suvo. Znači, u sredu da, vetar, pa u četvrtak ga nema, pa u petak i za dane vikenda suvo, ali vetar se opet vraća, a onda od ponedeljka ponovo oblačno i kiša. Ono što je dobro je da će temperature ostati u nadprosečnim vrednostima, tako da nećemo se makar smrzavati i neće ova košava onako da nam uteruje u kosti onu zimu, nego će biti vetrovito, neprijatno, ali ne i previše hladno, pa eto, neka pozitivna strana, uživamo i dalje u ovom, sad ne možemo kažemo baš da je miholjsko leto, ali da jeste vreme koje uopšte nije uobičajeno za ovo doba godine, to se svi slažemo. Idemo u Lozovik. Vremenske nepogode koje su pogodile Lozovik 13. juna 2018. godine napravile su skoro 100% štetu u poljoprivredi, oštećene su kuće, škole i drugi objekti, ali za nešto više od godinu dana meštani i selo su se oporavili u tolikoj meri da su poneli titulu najboljeg sela u Srbiji za 2019. godinu. Ana Pendić-Stanković.
Atar sela Lozovika prostire se na 4.500 hektara. Meštani, poznati po ratarstvu, imaju više od 100 registrovanih poljoprivrednika. Jedan od njih je 27-godišnji Saša Jovanović, koji ima 40 plastenika. Iako je njegovo gazdinstvo pretrpelo veliku štetu posle prošlogodišnjeg nevremena, on ne odustaje.
Omladina dosta ide preko grane, da kažem, ali meni od davnina su radili i bavili se preko 30 godina s tim što sam ja odlučio da nastavim tu proizvodnju i tako sam ostao na selu. Sve nam je bilo pocepano, porušeno, ali dobro, oporavili smo se. Idemo dalje.
Najveće seosko naselje opštine Velika Plana ima više od 6.000 stanovnika. Predsjednik mesne zajednice Lozovik Bojan Savić kaže da im je najveći uspeh dobra saradnja sa meštanima.
Ima zaveden samodoprinos od 2017. odnosno obnovi. To su neka sredstva od između 5 i 6 miliona na godišnjem nivou. Iz tih sredstava se finansira infrastruktura, osvetljenje, što znači da imamo bolje puteve, da imamo bolje uređenje atarske puteve, trotoare.
U Lozoviku ostaju mladi. Osnovna škola Radica Ranković, koja je nedavno proslavila 184 godine postojanja, ima 17 odeljenja sa 340 učenika. Trenutno se rekonstruiše, a direktor škole Radomir Skokić kaže da je to najveća obnova školske zgrade od osnivanja.
Svi kabineti će biti opremljeni laptopovima, projektorima. Ja kažem da će ova zgrada dobiti jedan novi izgled savremene škole.
Selo Lozovik poznato je i po kulturnim i sportskim dostignućima. Kulturno-umetničko društvo Radica Ranković nastupa širom Srbije i predstavlja selo na mnogobrojnim manifestacijama. A ono po čemu je Lozovik prepoznatljiv jeste i konjički klub koji postoji skoro 40 godina.
Thank you. više sad na letni dan. Bolje ti kao ruže, usta kao sol fine. Posle mene i na duže, polju ti ta slize. Ti podne zuje pčele, svudečka vidim oko mene. Usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Bolje ti kao ruže, usta kao sol fine. Posle mene i na duže, polju ti ta slize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas te stigne. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, poku mene i na duže, poljuci tak klize. Su mi podmezuje pčele, svudačka vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, poku mene i na duže, poljuci tak klize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom čokolade za kuvanje Pionir od 200 grama za 129,99 dobijete na poklon margarin za kolače od 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slovo.
PGP, RDS,
vam predstavlja. Ko meni sme da brani da... Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Nikom ne predaje.
Bože daj mi juga. U prodaju.
Eko.
Godin
7:33, temperature u našoj zemlji pa raznolike, možemo slobodno da kažemo. Najtoplije je ovoga jutra u Kruševcu, tamo je 14 stepeni, u Beogradu je 11, u Novom Sadu takođe 11, u Kragujevcu je 8 i u Nišu 12. Najhladnije ovoga jutra je u Kuršumliji, tamo je 4 stepena, na Crnom Vrhu je 4 stepena i u Požegi, trenutno mi se Požeg ovde na sajtu izgubila, ali isto je bilo 4 stepena. Ima oblaka, dosta, ima i kiše u Kragujevcu i u Smederevskoj Palanci i u Ćupriji, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naravno. A prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno, malo toplije, temperatura od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni, a kažu u Košavskom području vetar sa olujnim udarima i kažu to će biti dostizaće udare preko 24 metra u sekundi na jugu Banata i u donjem Podunavlju i kažu da će ovaj vetar tek u sredu uveče početi da slabi, pa ćemo u četvrtak imati jedan dan odmora i bez vetra, ali od petka ponovo kreće košava, ali makar za vikend suvo i prijatno, tek od ponedeljka opet kiša. Prelazimo na priču koja će nam biti uvod u naše pitanje jutra. Više od 80% siromašnih u svetu živi u ruralnim sredinama. Zato se zaštita životne sredine i siromaštvo sve češće dovode u vezu, a prema nekim mišljenjima siromašni su najviše ugroženi, a na zaštitu planete najmanje mogu da utiču. Opširnije, Dijana Sibinović.
Na vezu životne sredine i siromaštva ukazao je Fidel Castro još 1999. godine na konferenciji o životnoj sredini i razvoju, podsjeća profesorka Fakulteta tehničkih nauka Anđelka Mihajlov. Ona ističe da je naša zemlja prihvatila da svoj razvoj uobličuje u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.
Što se tiče cilja održivog razvoja 1, da se iskoreni siromaštvo, kaže se da planeta nije na dobrom putu. Ako nastavimo ovako, mi do 2030. na planeti nećemo iskoreniti siromaštvo, već se ako se ovako nastavi, broj ljudi sa manje od 1,9 američkih dolara po danu biti 6% 2030. godine, što se ne može smatrati ostvarenjem ovog cilja.
Skoro 80% siromašnih u svetu živi u ruralnim sredinama. Ista situacija je i u našoj zemlji. Profesorka Mihajlov ističe dva ključna elementa veze između siromaštva i životne sredine.
Cilj održivog razvoja 1, pa pod cilj 4, kaže između ostalog da se do 2030. obezbedi posebno siromašnima jednaki pristup osnovnim uslugama i prirodnim bogatstvima. I cilj održivog razvoja 1.5, da se do 2030. izgradi otpor siromašnih na ekstremne klimatske događaje i na druge ekološke šokove.
Kako izgleda kada se sukobe kapital i zaštita životne sredine, najbolje se vidi na primjeru izgradnje mini hidroelektrana u različitim delovima Srbije. Ipak, kako podsjeća Aleksandar Jovanović iz sela Temska na Staroj planini, taj problem izrodio je i neka neočekivana savezništva.
Sad imamo situaciju da su se po pitanju ekologije ljudi nekako angažovali, okupili. Mi smo prošle godine u Pirotu 2. septembra uspeli da skupimo 4000 ljudi po pitanju naših reka. Došli ljudi iz cele Srbije, za Svetog Savu smo imali ovdje 7000 ljudi. Lokalne samuprave donele odluke o zabrani nastavka gradnje. To su Žagubica, to je Vlasotince. Imamo još imu u Štrpcu, govorio, najzanimljivu situaciju. U Štrpcu su Albanci i Srbi bez ikakvih problema. Problema ujedinjeni, zajedno, nema nikakve mržnje, zato što su rešili da im gurnu reku u tunel.
Prema nekim podacima, 100 najvećih kompanija u svetu ispusti više od 70% ugljenika u atmosferu, što znači da životnu sredinu najviše zagađuju najbogatiji.
Pitanje jutra. I sad kako to ide? Najbogatiji zagađuju kako? Tako što imaju sjajnu industriju, tako što imaju mnogo para i onda mi kupimo automobile koji su istrošeni tamo i već polako zabranjeni, ali ne uništavaju se, nego se izvoze u zemlje u kojima nema novca za tako dobre modele, za toliko električnih vozila i tako mi uvozimo automobile sa Euro 3 standardom motora. Ministar životne sredine Goran Trivan u nedelju je izjavio da je realno da zabrana uvoza ovih automobila sa Euro 3 standardom motora može da stupi u Srbiji na snagu od 2021. godine i to je jedno od neophodnih mera za smanjenje zagađenja vazduha. Nije to samo zagađenje, to je i bezbednost u saobraćaju i kaže treba da se postigne konsenzus u društvu. Ima li konsenzusa kada su ovakve odluke u pitanju? Možemo li sebi da priuštimo ovakve odluke? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imam predlog za radio.
Kažite.
Ovo što kaže da ne mogu da se uvoze automobili sa drugim standardom, da se meso kategoriše za jelo i da se u promet pustaju samo kvalitetna mesa, da se ne pustaju loša, pa ko može neka jede, ko ne može ne može da jede.
Ali da plati, kad plati da zna da je platio kvalitetno meso.
Tako? Da, bome, samo da jede kvalitetno. Ko može, ko ne može, nema da jede.
Dobro, hvala vam.
Molim vas, recite.
Hvala vam što ste se javili, ništa. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Najavljena je zabrana uvoza automobila sa Euro 3 standardom motora, da se izrazim kako treba. Jel može to tako da se zabrani i da li to stvarno toliko zagađuje? Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragujevca.
Kažete, Nebojša.
Pa očekivao sam ja ovo da će mnogo ranije da bude ova zabrana. Naravno, konsenzus. Kako oni kažu, mi samo možemo da pratimo. Teško da tu išta budu neko konsenzus, znate. Ovo se samo se očekivalo, svi su u regionu već zabranjivali Euro 3, Euro 4. Jedino što ne bi bilo dobro, stvarno ne bi bilo dobro, da se u paketu zabrani i Euro 4.
Dobro, zašto?
Ovo je trebalo da se uradi možda i 5 godina ranije, ako ti stručnjaci misle na ove zagađenje, na sve to na šta oni misle. A sad, evo, došlo je do Euro 3, ali ako bi ukinuli i Euro 4, onda stvarno Euro 5 to jako skupo vozilo.
Da, da.
90% ljudi već ne bi moglo. Euro 3 je već dosta i otišao u prošlosti kao i Euro 2, kao što će i ovaj Euro 4 nekada ode. Tako da sa Euro 4 još i nekako može da se diše, barem eto u mom slučaju, na primjer.
Dobro.
To je, rekao, moje mišljenje.
Hvala, Nebojša. Evo, našla sam članak u Blicu. Embargo bi, dakle, bio stavljen na četvorotočkaše starije od 14 godina. Pazite, to su automobili stariji od 14 godina, poput Golfa četvorke, ali i pojedinih modela Peugeota 307 ili Renault Megana. U proseku takve automobili na našim autoplacivima danas koštuju između 2,5 i 3.000 evra, dok su automobili sličnog ranga i godišta sa Euro 4 motorom skuplji za najmanje 500 evra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Oban iz Beograda.
Recite.
Pa, moram da vam kažem vezano za ovo, bile, malo pre slušalac vas isto rekao, bilo pitanje trenutka kad će to da kažu. Ja samo želim da vratim film na 15 godina, 10, 20, koliko god hoćete unazad, kad nije postojalo ni taj euro, 1, 2, 3, 5, pa su živjeli naši stari babe i dede i vozile fiće i kečeve, i nismo uopšte razmišljali o zagađenju životne sredine. Gorele su visoke peći, dimnjaci na hiljadu strana. Znači, živelo se nekad i nije nikakav bio problem. I nije bilo ovoliko rakova i nije bilo ovoliko bolesne dece kao što ima danas. Nema veze sa tim o čemu pričamo. U pitanju je deseta stvar, nas ne truje moj automobil, ja vozim Euro 6, nije ni važno, znači ne truje moj automobil, truje nas neke druge stvari, protiv kojih se treba boriti. Želim ti, Srbijo, da dobro odabereš drugi put i da ti avioni koji lete iznad Srbije više ne lete, da im se lupi zabrana i da NATO avioni ne lete iznad Srbije. Doviđenje.
Hvala, prijatno. Da, imali smo pretpostavljeni dan čistog vazduha i na dan klimatskih promjena. Mnogo smo pričali o tome u našem jutarnjem programu. Bilo je tu i onih stavova da stvarno ove mašine, automobili, fabrike da ne zagađuju toliko životnu sredinu, lokalno da, ali da ne mogu da promene klimu, da, možda nam je stres ipak mnogo veći izvor svih problema. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Mihajlovca, Kosmedra, penzionera 80-ih kusur godina.
Jel kod vas čist vazduh?
Pa i prilično čist. Mada u polju nekad je bilo, odem u polje da na čist vazduh, ali sad veliko prskanje, ali tako je to sa vremenom.
Izvolite,
ali
recite.
Ali sam teo nešto drugo u vezi sirotinje. Recimo, kad bi se samo 50% smanjile investicije u naoružanju, onda ne bih imalo ni siromašnih, ni gladnih u svijetu.
Tako je.
Sve zemlje, i sirotinske, i bogate, i velike, i male, mnogo po meni ulažu u naoružanje, odnosno za uništavanje, da ne kažem ne samo ubivanjem ili ratovanjem, nego uopšte...
Sve vrste naoružanja, je li tako? Za sve vrste ratova.
Kad kažem samo, tako ni 50%, 20% se skine sa naoružanja da ide na ishranu i na sirotinju, onda ne bi bilo ni gladnih, ni žednih, ni sirotinja.
I onda bismo svi mogli da razmišljamo i o životnoj sredini. Mnogo vam hvala što ste se javili, potpuno ste u pravu, makar, eto, delim vaše mišljenje. Samo kad pročitate da koliko hiljada milijardi neke razvijene zemlje ulažu u one nuklearne rakete koje ne daj Bože da ispale, doviđenje, prijatno, onda kakva životna sredina, nema života uopšte. Ali dobro, o tome ne razmišljaju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Jel vi vozite Euro 3, 4?
Ne vozim ništa.
Recite, izvolite.
Takva je situacija da ne mogu, ali šta će sirotinja da vozi? Šta bi vozila sirotinja? Ja samo pogledam jednoga dana kad će naša država da prihvati koliko hiljada hektara se ore u Srbiji, a traktori su stari oko 35 ili do 50 godina. I kada će jednog dana da kažu ove traktore morate uništiti, ne smete isterati u njive, jer više ne smemo sa njima ni na put. I oni mnogo zagađivaju sredinu.
Traktori nemaju Euro 3, 4, 5 standarde.
Pa nemaju, traktori su, nemaju. Koliko su stari, 50 godina, zamislite koliko oni zagađivaju. Zamislite samo koliko je to. I sad kad neko to kaže Srbija, mi to odmah prihvatimo. I onda ove naše stare Fergusone ili Beloruse ili ne znam Ursuze, već koje marke smo vozili pre 30 i kupovali pre 30 i 50 godina i još se služimo sa njima i obrađujemo zemlju i onda ćemo morati to da uništimo što su u nekim sadašnjim fabrikama motori u drugim u tim traktorima njihovim drugi nazive imaju oni manje, e onda moramo to mi kupiti ili ćemo da ponovo prežemo konje i volove u amove i jarmove da bi obrađivali da bi se prihranili. Pa šta Srbija možda zagadi? Pa Srbija nema ni deseti deo industrije što je imala pre 40 godina.
Hvala vam. Mnogo vam hvala što ste se javili. Da, eto, recimo, ovu oblast niko ne spominje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vam čestitam na dobrom uvodu. Zaista mislim da ste prave reči zabrali, prave primere da ilustrujete upravo i to i zagađenje i siromaštvo, a i naše primere. I svega toga, ja nisam, sve to što ste nabrojali, gotovo da ništa nisam znao, mislim te primjere, jel? Ali me ni malo ne čudi. Ni to da je Castro upravo pomenuo, doveo prvi u vezu siromaštvo i zagađenje, ni ove primjere oko stare Isar planine dole, da su se ujedinili Albanci.
Da, to je bilo pre nekoliko mjeseci baš aktualno, da.
Da, i svega toga možemo zaključiti da je pravi problem u stvari klasni problem, a ne nacionalni problem, pogotovo u našem slučaju ovdje na Balkanu.
Da.
I ovaj primjer o zabrani koje će automobile zabraniti i ko će moći da vozi automobile, pa i to sada ko plaća kazne, recimo, za svakojake prekršaje i kakvi se zakoni donose i šta se sankcioniše. Neko može da ubije ljude, da zgazi, da ne odgovara. Neko kako izađe u saobraćaju odmah bude pola penzije ili pola plate za najbanalniji prekršaj. Tako da bismo trebali više da razmišljamo upravo o tome ko nam vodi države, kome dajemo glasove i ono što kažete za naoružanje, da, mislim i naši migovi i ostalo sve živo, o svemu tome bismo trebali malo više da razmišljamo.
E, još samo da se mi pitamo, a?
Pa pitam, bar kad se pitamo da možemo da damo,
da damo svoj glas. Hvala vam puno, hvala vam što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još dvoje slušalaca, jednog. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kokić iz Ćuprije, inače privatni automehaničar koji je 45 godina držao radnju.
Divno. Pa svaka vam čast što ste se javili.
Pošto imam malo vremena, moram da vas prekinem. Ja sam u Berlinu držao isto autoservis. Tamo kod njih postoji ta takozvana AZU kontrola za izduvni gasova. Ali ima još jedna druga stvar. Kod njih ako vam motor ne valja, vi možete motor da zamenite u auto, ali nema nikakvo upisivanje da li ovaj broj daje, da li onaj. Znači, kod njih je motor kao rezervni deo. Pa ja predlažem da ovi što donose zakon kod nas o ovim izduvnim gasovima i ostalo, da i to uvrste, da i motor bude isto kao rezervni deo kao na zapadu, a ne samo jednu stranu, a drugu da ne prihvatimo.
Aha, znači mislite da ne moramo te automobile sad da menjamo, da bacamo, nego da samo zamenimo...
Pa normalna stvar je...
A koliko to košta? Evo, vi znate
pa
sigurno.
Pa evo, ja ću da vam kažem, u to vreme kad sam ja bio u Berlinu, 10-300 maraka, ja sam bio, kad su bile marke, bio je jedan polovan motor, znači koji je bio od saobraćajke, od Umfala, mislim od saobraćajke koji je bio auto zgužbana.
Od havarisanog automobila, pa se izvadi tako.
E tako, znači ja bih predložio ovim što predlažu zakon da se i to uvrsti u zakon.
Čekajte, znači izvadi se motor i stavi se ovaj sa drugim standardom i rešen problem.
Znači koji je dobar i koji zadovoljava te izduvne gasove, tu takozvanu AZU kontrolu.
Jel mislite da bi to oko 1000 evra zatvorilo sad?
Pa ne, kako imamo. Pa i kod nas imamo motora i sada kupite od automobila za 200-300 evra dolar.
200 evra i Miša Milanov se slaže odlično. Evo, mnogo vam hvala što ste se javili, vi ste ovako prava adresa za ovu temu.
Ja sam 45 godina više ispod
Vi ste doktor nauka.
Danas za po neki put visim kad mogu i tako.
Hvala vam puno što ste se javili. Evo, uvijek u stvari treba pitati ljude iz struke i koji su potpuno u toj priči zašto nove motore, zašto nove automobile u stvari. Lepo se zameni motori, dobije se sve to za mnogo manje novce, makar kad je naš standard u pitanju, to bi bilo odlično rješenje. Ko ima čas da bude posljednji ovoga jutra u pitanju? Jutra, izvolite.
Dobro jutro, pa nadovezao bi se na ovog slušalca, ne mehaničara, odličan predlog naravno, već na ovog gospodina koji je pomenuo prelete aviona iznad Srbije u smislu zagađivanja. Nekada davno, svi se sećamo, taj avionski trag iz aviona je bio mali kao grisine i nestane za 5 sekundi ga nema. Sada ovi tragovi po nebu, ja ne znam da li neko kontroliše te avione, prvo mnogo ih ima, drugo taj trag, ako ste primetili, je kao da neko ore njivu gore po nebu, znači oni se šire, znači šta voze ti avioni, šta ispuštaju i šta se to dešava gore po nebu. Možda je to mnogo veći uzrok naših problema i nedaća nego ovi kečevi, jugići, koji, mislim, zagađuju su svakako, ali nekada je avionski trag bio vrlo mali i sada se ponekad vidjeti avioni, ali retko.
Da, moramo da vam, evo, dok ste na vezi, našla sam neku fotografiju od pre 40 godina, ne svoju, nego na internetu. Potpuno isti su tragovi na nebu.
To nije istina, jer oni te fotografije prave veštački. Obično su iz nekih filmova, stripova ili tako nešto da vi mislite da je tako bilo, ali tih tragova znam ja te...
Drugačije, dobro, hvala vam, onda sam ja...
Ne, u redu što ste vi to pomislili, ali te fotografije se prave namenski na računaru, da znači tih fotografija u celom svetu nije, mislim, ošte neba takvog nije bilo,
nije
pre,
bilo pre 40 ne, godina, tako da.
Ma kakvi derene, pa se sećali bi se na kraju kraja.
Da, hvala vam, hvala vam puno što ste se javili, prijatno, eto, toliko u ovom pitanju jutra. Da, moram ipak da izdvojim slušalca automehaničara koji je predložio da se zameni samo motor, a ne ceo auto, i da se reši problem za mnogo manje novca, dok ne postanemo bogati pa svi ne budemo vozili recimo Tesle. To bi moglo, uf, kako bi to bilo lepo, ili one hibride, ili ono, uf. Dobro, ajmo mi malo na muziku, Bajaga Instruktori, a posle o sportu pričamo.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Minuta do 8 časova, vreme je da čujemo i vesti iz sporta. Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde deklasirali su utakmici 6. kola ABA lige Igo Keusa 103-61 u Beogradu. Mega Bemax je poražen u gostima od Krke sa 74-69. Naš teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu protiv Dominika Tima od 21 čas. Sinoć je 21-godišnji grčki teniser Stefanos Tsitsipas pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 2-0, dok je Rafael Nadal izgubio od Aleksandra Zvereva takođe sa 2-0. Vaterpolo reprezentacija Srbije nadmetaće se na startu Svetske lige sa Holandijom od 20 časova u Hagu. Naše najbolje košarkašice okupile su se juče u beogradskom hotelu Crown Plaza i počele pripreme za prve utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Turkinja u četvrtak u 17 časova u hali sportova Ranko Žeravica i protiv Albanki u nedelju. Naša fudbalska reprezentacija okupila se takođe juče, ali u Staroj Pazovi. Naši fudbaleri igraće u četvrtak protiv Luksemburga, u nedelju protiv Ukrajine na domaćem terenu na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Srpski fudbaleri boriće se za direktan odlazak na evropsko prvenstvo i nisu u zavidnoj situaciji, pošto će kao prvo morati da trijumfuju u oba duela, a kao drugo da se uz to nadaju kiksu Portugalaca protiv Litvanije kod kuće i Luksemburga u gostima.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Parizu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće otvaranju drugog Parijskog foruma o miru kao i na panelu mišljenja mladih o multilateralizmu. Predsjednici Srbije i Francuske razgovarali su sinoć u Jelisejskoj palati posle večere koju je Emmanuel Macron priredio za učesnike Parijskog foruma o miru. Tokom razgovora, kaže Vučić, izložio je Macronu detalje inicijative sa Severnom Makedonijom i Albanijom o takozvanom mini Schengenu i očekuje njegovu javnu podršku. Bilo je reči i o evropskim integracijama kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji, kaže predsjednik.
Evropa će dočeka formiranje vlade u Prištini i onda verujem da će pozvati jedne i druge da se razgovara i da se pokuša da se pronađe nekakav kompromis. Nisam siguran da postoji i da će to biti lako, ali predsjednik Macron čini mi se da veruje sve ono o čemu smo govorili u Beogradu, dakle o neophodnosti postizanja kompromisnog rešenja i mislim da će po tom pitanju gledati da pomogne. Dogovor je da u decembru obavimo veliki razgovor telefonski, da se konsultujemo još jednom i posle formiranja vlade na Kosovu da on čuje šta je moje mišljenje, kako je moje mišljenje i da onda planiramo susret u januaru.
Učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO predsjednik će se obratiti sutra kada će imati susret sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azoulay. Kako je saopšteno u Prištini, predsjednik privremenih institucija Hašim Tači tokom susreta s Macronom izjavio je da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Navedeno je da bi takav sporazum doneo obostrano priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. A upravo u Ujedinjenim nacijama samo proglašeno Kosovo više nema većinu, piše Beogradska štampa. Naime, nakon što je Gana kao 16. zemlja zvanično povukla priznanje o njegovoj državnosti, Novosti navode da sada u Ujedinjenim nacijama 96 država podržava Prištinu, dok 97 poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Katalonska separatistička grupa sa hiljade vozila blokirala je saobraćaj na granici Španije i Francuske. Kilometarske su gužve na obe strane granice. Organizator grupa Demokratski tsunami saopštava da je reč o početku novog talasa protesta. Francuska i španska policija rasporedile su jake snage na obe strane granice, jer Demokratski tsunami najavljuje da će blokada trajati 3 dana. U Beogradu, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, danas će biti otvorena 4. međunarodna konferencija o budućem obrazovanju. U organizaciji Svetske akademije umetnosti i nauka biće reči o izazovima u obrazovanju s kojima se čovečanstvo danas suočava. Pre nekoliko godina Svetska akademija umetnosti i nauke inicirala je seriju konferencija o budućem obrazovanju. Prva je održana u Berkliju, druga u Rimu i treća u Rio de Janeiro. Današnju u Beogradu za sat vremena otvorit će premijerka Ana Brnabić. Očekuje se učešće 93 predavača iz 29 zemalja. Na današnjoj sednici Skupštine Beograda na dnevnom redu je rebalans budžeta, zatim odluka da se glavni grad podeli na 17 urbanističkih zona, kao i izmena vremena dostavljanja robe, najavio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić.
Više neće biti moguće dostavljati u 9 ujutru i 2 sata popodne, kad se stvarale velike gužve u gradu. Odluka o dostavnom vremenu odnosi se samo na dostavljanje sa javnih površina, sa saobraćajnica i trotoara. Oni restorani, one samoposluge koji imaju svoje parkinge, svoje dvorišta, naravno mogu da dostavljaju robu kada god žele. 1. decembra dostavljanje sa javnih površina saobraćajnih trotoara i saobraćajnica moguće je samo između 20 uveče i 7 ujutru. Van tog vremena dostavljanje nije moguće, ko to bude radio platit će naravno kaznu koja je
poslao za zakon. Za donošenje rebalansa budžeta grada, kako je ranije navedeno, ključno je usklađivanje sa zakonom koji je usvojen u Skupštini Srbije, a tiče se povećanja zarada zaposlenih u upravi, zatim ustanovama socijalne zaštite, kao i u sferi kulture. Naši vaterpolisti počinju nastup u Svetskoj ligi, a prvi protivnik im je Holandija. Utakmica u Hagu počinje u 20 časova. Na završnom Mastersu u Londonu, Novak Đoković, drugi meč u grupi Bjorn Borg, igraće večeras protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. U istoj grupi od 15 časova sastaju se Federer i Berrettini. Danas će u Srbiji biti umereno oblačno vreme, malo toplije, ali vetrovito. Uveče na zapadu i jugu na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu 11, u Nišu 12 stepeni. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sam i šest, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan, vetrovit je dan, košava duva olujnom jačinom na momente u košavskom području, ostatak zemlje ima oblaka i nigde praktično nije vedro, ima i magle, tako da dobit ćemo najnovije merenje za jedno 5-6 minuta, pa ćemo tačno da pročitamo kako i šta je. Vlada vam je pročitao prognozu, ja ću da vam kažem ko je sa vama. Miša Milanov za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o Omladinskom edukativnom centru Preokret, koji će danas biti, čija će najava otvaranja danas biti predstavljena. Pavle Varsaković, član projektnog tima, nam dolazi u goste, pa ćemo sa njim pričati o tome koja je uloga ovog Omladinskog edukativnog centra i zašto je važno da bude otvoren. Sve to iz fondova Evropske unije u saradnji sa ministarstvima naše republike. Pričamo i o najstarijoj brvnari u Srbiji, Simo Budimir nam priča o Brnari u Ečkoj, a pričamo i o filmu, premijeri filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je sinoć premijerno prikazan na Slobodnoj zoni. Čućemo rediteljku Danu Budisavljević, njenu reakciju na to kako je publika prihvatila ovaj film sinoć. Inače, tri rasprodate dvorane su u pitanju i sigurno da će biti mnogo, mnogo gledalaca na ovim prostorima koji će odgledati ovaj film. Kažu da su reakcije publike bile onako baš emotivne i teške, ali ovakva istina stvarno treba da se i čuje i da se vidi. Eto, toliko u najavi ovoga sata, sad papir i olovku, pa ko nije u srednjoj školi imao gramatiku, a ima mnogo onih koji nisu imali i onda ceo život negde neka rupa ostao u znanju, e zato je tu ova emisija da vas podsjeti na sva važna pravila.
Srpski na srpskom.
Protesti na ulicama mnogih gradova odrazili su se i na jezik, i to barem dvojako. Prvo, izgleda da smo se konačno oslobodili nepostojećeg V u protestovanju i glagolu protestovati. Ali šta ćemo sa protestantima? Ako neko protestuje, dakle, ako javno demonstrira svoje nezadovoljstvo nečim, da li je on demonstrant ili protestant? Ili se protestantima nazivaju samo pripadnici protestantske vere? Na šta, pišući o protestima, uzgred ukazuju neki ugledni novinari u svojim kolumnama i mnogi urednici koji svoje reportere ispravljaju i traže od njih da isključivo koriste imenicu demonstrant. Reč protestant imenuje i onog ko protestuje i onog ko je pripadnik protestantske vere, te je pogrešno njeno značenje svoditi samo na ono koje nam je u jezik prvo došlo, a vezano je za protestantizam. Protestant jeste isprva označavao samo protestantskog vernika, ali značenje ove reči latinskog porekla u međuvremenu se proširilo i danas se upotrebljava da označi onog ko javno izražava protest, neslaganje i nezadovoljstvo nečim, najčešće u masovnim protestima. Iste osnove, ali značenja vezanog samo za verski pravac, jesu imenica protestantizam i pridev protestantski, dok se u opisu javnog izražavanja nezadovoljstva koristi samo pridev protestni.
Srpski na srpskom.
A čim ima protesta i protestanata, bilo da su na ulici ili u protestantskoj crkvi, čini mi se da i oni spikeri i novinari koji inače pravilno govore protestant i demonstrant zaborave na akcenatska pravila, spontano se uključe u jezičke proteste i listom izgovaraju protestant i demonstrant. Akcenat u srpskom jeziku ne može da stoji na poslednjem slogu u reči, tako da se u rečima stranog porekla sa završetkom na ant, ont i ent mesto akcenta pomera za jedan slog unapred i od kratkosilaznog postaje kratkouzlazni, a od protestanta i demonstranta postaju protestant i demonstrant. Istina, ovako akcentovanje odlika je retkih govornika, najčešće u medijima koji imaju lektore i izraženu spikersku tradiciju, a u razgovornom jeziku gotovo da se ne može čuti. Kakav će odgovor na to imati jezikoslovci u budućnosti, ostaje da se vidi.
Srpski na srpskom.
A kad se predizborni protest otme kontroli, u novinama osvane vest da su nepoznate osobe razbile stakla na stranačkim prostorijama u Požarevcu. I to pod naslovom "Tokom vikenda oskrnavljene stranačke prostorije". Ako su oskrnavljene, da li to znači da su nam stranačke prostorije postale svetilišta? Oskrnaviti ili oskvrnuti u značenju oštetiti, učiniti verski nečistim, uprljati, obesvetiti, može se samo nešto što se smatra svetim. Obično su to spomenici, groblja, verski objekti i pribor ili kućno ognjište, a u prenesenom značenju uprljati, okaljati, osramotiti, obesčastiti, oskrnavljena mogu biti osjećanja, duša, čast, obraz, postelja i drugo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:17, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama do 10:00, evo stigle su nam i najnovija merenja, u 8:00 u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 13 i u Nišu 15. I Niš je trenutno najtopliji u našoj zemlji, pored Kruševca sa ovih 15 stepeni. Najhladnije i dalje u Požegi, ne mrda se sa 3 stepena, ova temperatura nini čudo, tamo je magla. A temperature su malo su porasle, uglavnom su negdje između 7 i 12 stepeni, oblaka svuda ima, kiše u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, u Smederevskoj Palanci i proveravam sad sa gostom da li pada kiša u Beogradu, što sam ja ovdje u studiju pa ne vidim, sad ćete sve da čujete. I kako je stanje u gradu, imali kiše, to ćemo sve odmah da dobijemo izveštaj. U svakom slučaju prognoza za danas kaže oblačno, malo toplije, vetrovito. Južni i jugoistočni vetar sa udarcima onim olujne jačine do 24 metra u sekundi, temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18 i u Beogradu vetar do sutra uveče. U četvrtak imamo predah, od petka opet vetar, ali suvo, nema kiše, petak, subota, nedelja i od ponedeljka opet kiša. Eto, to je to. Ne znam šta da vam kažem, vežite maramo ako hoćete da sačuvate frizuru, hladno vam sigurno neće biti, ali što se vetra tiče, tako je kako je. Volimo košavu, razbijte nam vazduh.
Gost jutra.
Pavle Varsaković, član projektnog tima omladinskog edukativnog, za otvaranje omladinskog edukativnog centra Preokret. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
E, obećala sam slušalcima da ćete nam prvo biti reporter. Imali gužve u gradu i imali kiše?
Nije toliko strašno ovog jutra. Pre svega je vetrovito, ali što dobro, nema kiše još uvijek.
E, dobro, još uvijek. Sajt kaže da ima Beograd veliki grad, pa negde pada, a drugde sija sunce. Pavle, danas otvarate omladinski edukativni centar Preokret, nešto na čemu se stvarno dugo i temeljno radili. Ko je u stvari finansijer ovog projekta i ko se učestvuje u ostvarivanju ovog projekta?
Pa pre svega sam program EU podrška inkluziji mladih je došao od strane evropske delegacije u Srbiji i njima pre svega treba da zahvalimo za ovaj i mnoge druge programe koje su otvorili za finansiranje u Srbiji. Direktna ugovorna institucija u Srbiji je Ministarstvo financija i njihov sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su drugi korisnici programa Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka pitanja i Ministarstvo omladine i sporta. Tako da oni u principu sprovode veliki projekat koji se zove EU podrška inkluziji mladih, dok je u okviru jedne od ključnih aktivnosti grant šema, pod kojom postoji 36 projekata širom Srbije, od kojih je jedan ovaj projekat Preokret, omladinski edukativni centar koji sprovodimo ispred opštine Stari grad, naš projektni tim i partnerske organizacije Fakultet za menadžment i Evropska organizacija mladih.
E, dobro, zašto se otvara i zašto se zove Preokret? E, sigurno da ima neke simbolike.
Jeste, od početka, od same ideje za projekat koja je još pre dve godine začela kad je uopšte postojala ideja o apliciranju, ta reč je nekako od početka bila vodilja. Zašto Preokret? Vidjet ćete, poslije ćemo objasniti ovu jedan novi pojam koji se pojavio u Evropskoj, na teritoriji Evropske unije, to je pojam NEET. NEET je skraćenica na engleskom jeziku koja označava mlade koji nisu u sistemu obrazovanja, niti su zaposleni, niti su u bilo kakvom sistemu neke edukacije. Da tako kažem, tabula raza mladi, oni koji su potpuno nevidljivi sistemu i koji u principu pripadaju toj neaktivnoj grupi stanovništva. To je u posljednjih par godina identifikovan kao veliki problem u Evropskoj uniji i druge zemlje članice su krenule ozbiljno se bave tim problemom.
Izvinjavam se što vas prekidam, to su u stvari mladi koji su možda završili samo osnovnu školu i ispali iz sistema obrazovanja ili...
To mogu da budu, znači, mladi koji su ili ispali iz sistema obrazovanja kod osnovnog, kod srednjeg obrazovanja, koji su stali negde na fakultetu ili koji su završili fakultet, ne rade nigde duže od 3 mjeseca. Znači, koji nisu u tom trenutku uključeni u bilo koji vid edukacije. Znači, oni posle 3 meseca postaju, da kažem, potpuno neaktivni, oni postaju nit. Tako da se sad taj pojam izvanično ubacuje u sve dokumente i strategije Evropske unije, a opet na terenu postoje ovakvi programi koji se direktno bave rešavanjem ovog problema. E sad vraćamo se na onaj pojam preokret. Upravo to je, ovaj projekat će pokušati da mlade koji su, da kažem, potpuno neaktivni, pre svega kroz te neke promocionalne aktivnosti, da ih privuče, da im pokaže da oni nisu sami, da nisu napušteni i da postoji šansa da jednostavno mogu da se aktiviraju, da onda dođu u centar, da prođu kroz neki niz aktivnosti i da onda preokrenu, da kažem, svoj život, da se ponovo uključe, da li u sistem obrazovanja ili što da ne zaposli, da se zaposli.
Gde će to biti? Gde će biti preokret? Opština Stari Grad je u pitanju, ovde centar Beograda.
Tako je, prostor će biti u Maršala Birjuzova 58. To je prostor koji već funkcioniše, da kažem, kao edukativni centar, tamo već postoji niz radionica koje organizuje opština, ali će ovaj prostor pre svega biti namenjen za aktivnosti preokreta, tako da će tamo već od narednog meseca krenuti aktivnosti gde će mladi moći da dođu, da se prijave za programe i onda ih kroz neko vreme kontaktiraju radnici centra, dolaze na razgovor i onda kreću dalje aktivnosti koje ćemo posle da pomenu.
Odlično, to je sad u stvari moje sledeće pitanje. Sluša nas sad neki omladinac koji ili neki mlad čovek koji je završio školu, nema posao, hoće da vam se javi, dođe, koji su to programi u pitanju i šta u stvari vi u tom preokretu nudite?
Oni će pre svega imati, kada se prijavi, mi ćemo primiti jedan određeni broj interesenata, to je negde oko 100, što je realni kapacitet centra za prvo vreme. Primit ćemo, znači, 100 prijava. Nakon toga oni će dolaziti na razgovore sa ključnim ekspertima i psihologom. Evaluira se negde njihovo znanje u smislu preinteresovanja, da tako kažem. Da vidimo za koju bi oni otprilike branšu bili. Da li su oni da se ponovo vrate u neku visokoškolsku instituciju ili srednju školu ili osnovnu školu, ili ako su za zaposlenje, koje bi to otprilike bilo, šta bi bilo šta bi najviše odgovaralo njihovim potrebama. Znači, mi kasnije u narednim aktivnostima mi predviđamo obezbeđivanje praksi za njih i tu će u principu biti mogućnost da se neko zaposli kao magacioner, neko će biti u mogućnosti da se zaposli kao grafički dizajner, neko kao radnik na CNC mašini, neko na laserskoj graverici, neko u mogućnosti da radi u call centru, neke potpuno realne opcije za Srbiju sada, nešto gde postoji jednostavno potreba za tom radnom snagom i da ih jednostavno eksperti iz centra upute kako da najbrže dođu u principu do posla. Pritom će oni u toj jednoj međufazi, znači kad bude evaluirano njihovo znanje i kad otprilike se odluče za koju su to oni branšu, u tom međuperiodu će svi, bez obzira na koju branšu odaberu, proći kroz taj jedan niz edukacija, da kažem soft skills. To je, oni će tu naučiti kako da napišu CV, kako razgovaraju na razgovoru za posao, aktivno slušanje, rešavanje konflikata, sve ono što će im kasnije zatrebati da bi oni u principu mogli da napreduju bez obzira koji posao odaberu.
Pretpostavljam da je zato bila potrebna saradnja sa tolikim brojem ministarstava da bi se obezbedila i ta praksa i mogućnost za rad.
Pa tako je, u principu jedan od ključnih aktivnosti, to jest ciljeva ovog celog programa, je takođe i povećanje kapaciteta institucija da se bore sa ovim problemima. Na terenu, da kažem, iz nekog našeg iskustva je potrebna velika saradnja različitih institucija, nevladinih organizacija, privrednih subjekata da bi projekti mogli da se sprovedu na pravi način. Znači, potrebna je direktna komunikacija među nama, da kažem, a opet i da mladi imaju direktan link da mogu da saznaju nešto od ministarstva. Tako da je tu jedan veliki deo ta međusektorska saradnja. I mi ćemo imati, bit će osnovano radno telo opštine Stari Grad koje će se u principu baviti najviše ovim problemom, tako da ćemo mi na lokalu povezati te stakeholdere, to je reč koja je onako teška za prevođenje na srpski jezik, ali u principu označava aktere na nekom lokalnom prostoru čija je saradnja.
Svako ko je zadužen za neki deo posla, tako. Svako ima neko svoje parče koji mora da se bavi. Ko sve može da vam se javi? Da li moraju to da budu mladi iz Beograda ili neki koji samo ovde žive, a prijavljeni su van Beograda, ili će kancelarije biti otvorene širom Srbije?
Za sada je plan da kancelarija je trenutno ovde samo u Beogradu i projekat jeste namenjen mladima ne samo od 18 do 30, već negde sam pojam označava mlade koji su od 15 do 30 godina, tako da u principu i neko već od 15-16 godina može da se javi u centar i ciljna grupa su u principu mladi iz grada Beograda, ali u principu to ne mora biti prijava boravišta ovde. Mislim, bitno je samo da je neko u mogućnosti da dolazi na radionici i da bude tu, ništa drugo.
Koliko planirate da to traje? Od trenutka kad vam se neko javi, prođe te među period evaluacija, onda posle počinje da radi, u stvari to da volontira negde, je li dobio novac za to vreme dok negde radi?
Konkretno,
kakav je plan?
Konkretno ovde će biti plaćena praksa. Oni neće dobijati novac direktno, znači za ovaj prvi period se njima samo omogućavaju svi ovi
samo
programi,
da se obučavaju.
Tako je, i nama je u principu cilj da mi njih dovedemo do koraka da oni formalno se zaposle kod poslodavca. To je negde naš krajnji cilj, a onda nakon toga nastavljaju sami. Što se tiče vremenske dinamike, znači neki period evaluacije znanja će trajati mjesec dana, onda intenzivnije kreću radionice koje isto traju mjesec dana, a onda će nešto duže trajati taj proces praksi, zato što mi ćemo tek tada direktno na terenu vidjeti koji su to poslodavci koji su, da kažem, koji najviše odgovaraju potrebama tih mladih, koji su u mogućnosti da im pruže praksu, da ih ugoste, da tako kažemo, svojim firmama, i da oni jednostavno kroz nekih 2 do 3 mjeseca budu potpuno pripremljeni da rade tu ili da izađu sa korisnim znanjem ponovo na tržište rada.
Može li ovo da bude način da pozovemo i poslodavce ako slušaju da se prijave i da ponude svoje firme ili prostore za tu omladinu koja bi mogla kod njih da radi?
Apsolutno.
Dobro, evo, ako je neko slušao, može da se prijavi. U svakom slučaju, centar se zove Preokret, počinje danas sa radom i rekli ste od početka decembra mogu da počnu mladi da vam
se javljaju. Mogu da počnu da se javljaju. Eto, da damo neki direktan kontakt za sada. Kogod je zainteresovan za aktivnosti centra može da se javi na telefon 011 33 00 678. To je telefon odseka za lokalni ekonomski razvoj, saradnju sa nevladinim organizacijama i međunarodnu saradnju opštine Stari Grad. U principu tu je i kancelarija našeg projektnog tima, tako da tu mogu da se jave ako žele bilo koju informaciju, a kasnije ćemo mi imati i zvanični mail centra, tako da će moći tu da se
sajt neki, hoće se to pokrenuti, hoće biti neki sajt na internetu,
ali još uvek nemamo
ne.
Tačni
hajde onda samo broj telefona da ponovimo, sad ko u stara vremena pišite 011. broj
33 00 678.
Eto, poziv mladima koji nemaju posao, završili su škole, nisu završili škole, da se jave Maršala Birjuzova
58.
Hvala puno na gostovanju i na sprovođenju ove komplikovane ideje u delu.
Hvala vam.
Bio je ovo Pavle Varsaković, član projektnog tima Omladinskog edukativnog centra Preokret, koji danas ovde na Starom Gradu počinje sa radom.
Eko. Živiš u oblacima. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Trubom kroz Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom čokolade za kuvanje Pionir od 200 grama za 129,99 dobijete na poklon margarin za kolače od 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Dobro shvatila, misliš da sam zalutala, ali nije istina, neću više da se branim ja. Nisam dobro shvatila, misliš da sam ja zalutala, ali nije istina, neću više da se branim ja. Neću čuti, prati me, neću čuti, slušaj me, neću čuti, prati me, zameni me. Toliko reči uzima, da ništa ne ispriča, nikada. Nikad nisam videla tonu reči, 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 da ništa ne ispriča, stani, ili sam otišla. Totalno tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost. Totalno muči me. Muči me totalno tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost. Totalno muči me. Teško majke mi, majke mi. Reći ću ti, prati me, reći ću ti, slušaj me, reći ću ti, prati me, zameni me. Reći ću ti, prati me, reći ću ti, slušaj me, umorila sam se, zameni. Prati me i reći ću ti, slušaj me i reći ću ti.
20 minuta je do 9 časova. Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama smo do 10. Temperature šarene, različite, zavisi gde ste. U Požegi 3, ali u Kruševcu 15. Tako da je veliki raspon. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Banatskom Karlovcu 14. U Beogradu 13, u Kragujevcu isto toliko, 13, i u Nišu 15. Oblačno je u celoj zemlji, ponegde ima i kiše i prognoza je takva, bit će umereno oblačno, malo toplije i vetrovito. Umereni jak južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine, kažu 24 metra u sekundi, temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu isto takvo vreme, s Košavom do 18. Sutra takođe Košava i ima isto tih udara koji se očekuju, a bit će i pomalo kiše. U četvrtak slabi vetar, ali samo na jedan dan, jer od petka se vraća Košava, ali razvedrava se, neće biti kiše sve do ponedeljka i onda ponedeljka opet kišovito. Međutim, ovo toplo se nastavlja. Neće temperatura padati, tako da i ovaj vetar ipak neće toliko teško pasti, neće biti toliko hladno kao što bi bilo da je temperatura mnogo niša. Sinoć je premijerno prikazan film Dnevnik Dijane Budisavljević, istinita priča o Austrijanki udetoj za srpskog lekara u Zagrebu, koja je za vreme Drugog svetskog rata spasila više od 10.000 srpske dece iz ustaških logora nakon letošnje premijere u Puli. I tišina, poneka suza i teški uzdasi bili su najčešće reakcije publike u Kombak dvorani dok je gledala kamernu dramu s dokumentarnim elementima. Kako je sve ovo doživjela rediteljka Dana Budisavljević, koja je takođe sinoć bila na premijeri, da čujemo.
Prekrasno je zato što na neki način pokazuje da ipak ima puno ljudi koji žele drugačiju jednu vrstu filma, drugačiju vrstu poruke i da nam je ta nada da život i dobro i humanost može pobijediti zapravo ipak jako važno. Ljudi se stvarno jako zahvaljuju i jako su potreseni i teško je nakon filma nekako racionalno sad reći ovo i ono, ali ima jedna emocija koja se očito preljeva sa tog ekrana na publiku i to ste mogli osjetiti i to je ono što sam osjetila prvi put na Puli, jer je tada sam film prvi put vidio i pitala sam se da li je to da bilo slučajno ili je to zaista tako, i zaista je tako i ja sam zbog toga beskreno sretna, jer takav je bio i moj dojam kad sam čitala Dijanin dnevnik, ta snaga je iz nje išla prema nama i presretna sam da smo našli filmska neka sredstva da to se tako ide i na publiku. I to nas osnažuje, ja mislim da je to jako važno, da se osnažuje. Film je krenuo u redovnu kinodistribuciju od početka oktobra i sad se škole same javljaju, znači nije još službeno kao da je u školama, ali vrlo je moguće da će biti. Kažem, sad se već same škole javljaju pa vode svoju djecu na projekt.
Pravi trenutak za ovakav film. U njemu su i dokumentarni delovi koji su za realizaciju filma stigli iz Jugoslovenske kinoteke i upravo to ostavljalo je publiku bez daha, jer se između ostalog na tim dokumentarnim snimcima vide deca do 7 godina koja na samrti polugola leže u takozvanoj bolnici u Jasenovcu. Muk u dvorani tokom trajanja filma prekinuo je dug, gromki aplauz nakon druge od tri rasprodate projekcije, a to je potvrda da za film Dane Budisavljević Dnevnik vlada ogromno interesovanje i da, treba škole da se jave u ovo vreme kada polako zaboravljamo na sve to što je Drugi svetski rat nosio i kada jača ova desnica, treba ovakvih filmova što više, da ne bi bilo revizije istorije i revizije podataka koji su dostupni i još ima živih ljudi koji mogu to da ispričaju i da kažu kako je bilo. Eto, ako imate priliku, pogledajte ovaj film, svakako verujem da je vredan svakog minuta koji ćete provesti uz njega. 15 minuta do 9, Radio Beograd 1.
Što se događa od
11 minuta je do 9. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter, star 95 godina, primljen je u bolnicu u Atlanti zbog pritiska na mozak uzrokovanog krvarenjem nastalim nakon nedavnih padova. U saopštenju Carter centra navodi se da je zahvat ublažavanja pritiska zakazan za utorak ujutru, to je po američkom vremenu, sada je tamo jelda noć, kao i da je njegova supruga Rosalind sa njim. A primljen je u bolnicu 3 nedelje nakon što je pao u kući i imao neke prelome. Carter, koji je najstariji bivši američki predsjednik, 3 puta je pao u svojoj kući, a postoje predsjednik 1976. Njegov mandat obeležila se ekonomska i energetska kriza, kao i uzimanje američkih talaca od strane Irana. 80. godine na izborima izgubio je od Ronalda Reagana. Nobelovu nagradu za mir dobio je 2002. godine. Bavio se humanitarnim radom, pronalaženjem mirovnih rešenja za međunarodne konflikte i promovisao ljudska prava i ekonomski razvoj. Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Sada slušamo priču o najstarijoj crkvi Brvnari u selu Ečka. Crkva je sagrađena 1711. a nedavno rekonstruisana i stavljena pod zaštitu. Simo Budimir.
Hram je sagrađen od materijala koga okolini ima u izobilju, a to je zemlja banatska, od naboje čerpića i oblepljen je blatom iznutra iz polja. Svojim spoljnim izgledom nastavljena je tradicija hramova Brvnara, koje se u to vreme gradile u Kosovskoj i Moravskoj Srbiji, odakle je i pristigla većina stanovništva u velikoj seobi Srba. O hramu smo razgovarali sa sveštenikom Goranom Bolosanom.
Po nekim našim informacijama, ovo je najvredniji kulturno-istorijski spomenik u državi Srbiji koji je napravljen od zemlje. Možemo još spomenuti, recimo, ovaj predivni ikonostas koji je ovde iza nas. On je u ovaj hram postavljen 1786. godine i rad je čuvenog tadašnjeg slikara Teodora Popovića, jednog od najčuvenijih slikara tamiškog Banata. Hram je današnji izgled dobio 1711. godine i valja napomenuti još jednu stvar, a to je da ovaj ikonostas koji je izuzetno lep nije prvi koji je postavljen u ovom hramu, on je drugi po redu, a prvi ikonostas je delo čuvenog slikara ponovo Nedeljka Šerbana Popovića. Nažalost, u našem hramu je ostali su samo neki delovi tog ikonostasa, a to je krst sa raspećem i ikona Presvete Bogorodice koji su izuzetno lepi.
Brojne znamenite ličnosti posjetile su u prošlosti ovaj hram. Među njima kralj Petar, Uroš Predić i Mihajlo Pupin. A legenda kaže da je pre pogibije u Sarajevu hram posjetio i Franz Ferdinand. Crkva je danas u dosta lošem stanju, pa je preko potrebna njena restauracija kako bi dalje svojom lepotom okupljala brojne turiste iz celog sveta.
Probudila. tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Radio Beograd, prvi program.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
We'll be right back.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Drugog dana posete Parizu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće otvaranju drugog Parijskog foruma u miru, a učestvovaće i na panelu mišljenja mladih o multilateralizmu. Predsjednici Srbije i Francuske razgovarali su sinoć u Jelisejskoj palati posle večere koju je Emmanuel Macron priredio za učesnike Parijskog foruma o miru. Tokom razgovora, kaže Vučić, izložio je Macronu detalje inicijative sa Severnom Makedonijom i Albanijom o takozvanom mini Schengenu i očekuje njegovu javnu podršku. Bilo je reči i o evropskim integracijama kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji, kaže predsjednik.
Evropa će da čeka formiranje vlade u Prištini i onda verujem da će pozvati jedne i druge da se razgovore i da se pokuša da se pronađe nekakav kompromis. Nisam siguran da postoji i da će to biti lako, ali predsjednik Macron čini mi se da veruje sve ono o čemu smo govorili u Beogradu, dakle o neophodnosti postizanja kompromisnog rješenja i mislim da će i po tom pitanju gledati da pomogne. Dogovor je da u decembru obavimo veliki razgovor telefonski, da se konsultujemo još jednom i posle formiranja vlade na Kosovu da on čuje šta je moje mišljenje, kako je moje mišljenje i da onda planiramo susret u januaru.
Učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO predsjednik će se obratiti sutra, kada će imati susret i sa generalnom direktorkom UNESCO Audrey Azule. Kako je saopšteno u Prištini, predsjednik privremenih institucija Hašim Tači tokom susreta s Macronom izjavio je da je Kosovo spremno za mirovni sporazum sa Srbijom. Navedeno je da bi takav sporazum doneo obostrano priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. A upravo u Ujedinjenim nacijama samoproglašeno Kosovo više nema većinu, piše Beogradska štampa. Naime, nakon što je Gana kao 16. zemlja zvanično povukla priznanje o njegovoj državnosti, novosti navode da sada u Ujedinjenim nacijama 96 zemalja podržava Prištinu, dok 97 poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Opoziciona potpredsjednica Bolivijskog senata Žanin Anjes izjavila je da je spremna da preuzme funkciju privremenog šefa države posle ostavke predsjednika Eva Moralesa. Nakon ostavki brojnih zvaničnika, ona je, prema ustavu, prva naredna naslednica upražnjenog predsjedničkog mesta i bit će prva žena u istoriji na čelu Bolivije. U međuvremenu, Meksiko je odobrio azil bivšem predsjedniku Bolivije Evu Moralesu, to je potvrdio meksički ministar spoljnih poslova Marcelo Ebrard. Predlogom budžeta za narednu godinu, srpskom agraru su namenjene 52 milijarde dinara. Obavezan iznos za subvencije neće biti manji od 35,6 milijardi, što je 900 miliona dinara više nego ove godine. Resorni ministar Branislav Nedimović najavljuje da će svi oni koji su dobijali pomoć u ovoj subvencije dobijati i u narednoj godini.
Plus smo uveli neke posebne mere podrške kako za mlade poljoprivrednike, tako za nabavku novih traktora za male poljoprivredne proizvođače. Ako sve bude usvojeno u Skupštini Srbije, a trebalo bi tamo 20. novembra sve da krene, ja očekujem 2,5 do 3 puta veće subvencije za organske poljoprivredne proizvođače. Izmaćemo iz avinare negde oko 10 miliona evra podrške na osnovu inicijative banatskih stočara. Imaćemo povećan iznos subvencija za krava za proizvodnju teladi. Sa 25 na 40 hiljada dinara će ići ta subvencija. Imaćemo još jednu novu meru podrške prema njima, to je da ćemo imati subvencionisani kredit na 5 godina rok otplate sa grejs periodom od 2 godine za onaj ko u sistemu krava tele želi da proizvodi genetski potencijal za kasnije što nam treba za proizvodnju.
Na današnjoj sednici Skupštine Beograda na dnevnom redu je rebalans budžeta, zatim odluka da se glavni grad podeli na 17 urbanističkih zona, kao i izmena vremena dozvoljenog za dostavljanje robe, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Više neće biti moguće dostavljati u 9 ujutru i 2 sata popodne koje su stvarale velike gužve u gradu. Odluka o dostavnom vremenu odnosi se samo na dostavljanje sa javnih površina, sa saobraćajnica i trotoara. Oni restorani, one samoposluge koji imaju svoje parkinge, svoje dvorišta, naravno mogu da dostavljaju robu kada god žele. 1. decembra dostavljanje sa javnih površina saobraćajnih trotoara i saobraćajnica moguće je samo između 20 uveče i 7 ujutru. Van tog vremena dostavljanje nije moguće, ko to bude radio platit će naravno kaznu koja je u slovu sa zakonom.
U Beogradu u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti upravo počinje četvrta međunarodna konferencija o budućem obrazovanju. U organizaciji Svetske akademije umetnosti i nauke bit će reći o izazovima u obrazovanju s kojima se čovečanstvo danas suočava. Pre nekoliko godina Svetska akademija inicirala je seriju konferencija o budućem obrazovanju. Prva je održana u Berkliju, druga u Rimu i treća u Rio de Janeiro. Današnju u Beogradu otvara premijerka Ana Brnabić. Očekuje se učešće 93 predavača iz 29 zemalja. Naši vaterpolisti počinju nastup u Svetskoj ligi, a prvi protivnik im je Holandija. Utakmica u Hagu na programu je od 20 časova. Na završnom Mastersu u Londonu, Novak Đoković, drugi meč u grupi Bjorn Borg, igraće večeras protiv Austrijanca Dominika Thiema. Meč počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu naše televizije. U istoj grupi od 15 časova sastaju se Federer i Berrettini. Danas će biti umereno oblačno vreme, malo toplije i vetrovito. Uveče na zapadu i jugu na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 13, u Nišu 15 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Puštam dan u svoju sobu, plave misli prizivam. Prošla noć je bila duga, prošla noć je najduža. Savest je na mojoj strani, kajanja. Imam Boga da me brani od svih tvojih đavola. Thank you.
9:12, evo nas u posljednjem satu, četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, evo uhvati smo dan i ajde da pogledamo, ne, hajde prvo da se predstavimo za one koji su nam se sada pridružili. Miša Milanov je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. E sad da pogledamo temperaturu, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 15 i u Nišu 16 stepeni. I Niš je trenutno najtopliji u našoj zemlji, a najhladnije je u Požegi i dalje. 4 stepena, ne mrde, od 6 jutra smagla stoji, ne pomera se, i 5 stepeni je na Crnom vrhu. Pa, najveći deo zemlje je sada već dvocifren. E, već pogled na ovu desnu stranu sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je svuda oblačno i da ima kiše na severu zemlje najviše. To je uglavnom slaba kiša. A prognoza za danas kaže da će, da je meni papir sa prognozom. Samo da ja to pronađem, pa ću onda idemo ka, evo ga. U većem delu zemlje danas umereno oblačno, malo toplije, vetrovito, sa umerenim jakim južnim jugoistočnim vetrom. U Košavskom području udari olujne jačine, a temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu slično vreme, vetrovito i isto ovi udari olujne jačine, a temperatura oko 18 stepeni. Moguće i kratkotrajne kiše, upravo tako jeste slika trenutno u našoj zemlji. Sutra vetrovito, umereni jak južni jugoistočni vetar i dalje, ali uveče će da malo oslabi i u četvrtak će biti malo svežije, ali će vetar da, vetra neće biti u četvrtak, ali nemojte se radovati jer već od petka kreće novi vetar i subota i nedelja vetrovito, ali nema kiše i vedro. Neće nam ništa biti potaman ovih narednih dana. Ili će duva vetar, ili će pada kiš. A danas imamo i jedno i drugo. Eto, to je to što se prognoze tiče. Što se tiče sadržaja ovog našeg posljednjeg sata jutarnjeg programa, i idemo u Petnicu. U program uključujemo Nikolu Božića. Petnica je raspisala konkurs. Otvorila konkurs za mlade srednjoškolce, to je istraživačka stanica Petnica, i konkursi su za 2020. godinu, pa ćemo eto čuti koji su uslovi i pozvati srednjoškolce da se prijave boravak u Petnici. Imam utisak, stvarno onako potpuno drugačije pristupa učenju i nauči decu nekim potpuno novim stvarima i otvara im vrata i za dalje napredovanje. Oko pola 10 redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj nam u goste dolazi slikar Miša Kravcev, koji večeras u galeriji na Andrićevom vencu otvara izložbu slika i predstavlja svoju monografiju. 9:15 je, dobar dan.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sam poaj spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Svađali smo se pa se mirili, da kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam.
Ja
tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran,
razočaran.
Časova i 19 minuta. Istraživačka stanica Petnica, evropska prestižna institucija za rad sa mladim talentima, raspisala je konkurs za prijavljivanje za programe u 2020. godini. Na telefonskoj vezi nam je Nikola Božić, programski direktor u Petnici. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Raspisali ste konkurs, rok za prijavljivanje je kraj novembra, prava prilika da još jednom pozovemo srednjoškolce. Koji su uslovi i koji programi su na raspolaganju?
Tako je. Dakle, do 29. novembra je otvoren konkurs za sve one srednjoškolce koji žele da prošire svoja znanja u oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka i za sve one koji bi želeli da isprobaju i naprave prve korake u nauci, da isprobaju svoje veštine u naučno-istraživačkom radu iz 20 oblasti, od astronomije, fizike, elektronike, preko biologije, biomedicine, geologije do arheologije, antropologije, lingvistike, da ne nabrajam sve oblasti, ali mislim da smo uspeli da za ovih 37 godina koliko Petnica postoji osmislimo programe za skoro sva interesovanja, a evo i dizajn u zadnjih 7 godina.
I dizajn se tu pojavio. Koji su uslovi za prijavljivanje na konkurs?
Uslovi su vrlo jednostavni. Dakle, učenici se samostalno prijavljuju za programe u Petnici. Treba sa našeg sajta da skinu ceo paket materijala, lepo to pročitaju, a onda popune formular, napišu jednu autobiografiju koja je u stvari malo motivacijeno pismo, malo je autobiografija. Napišu esej i ponudili smo tri teme za esej, oni treba da izaberu jednu temu, odgovore na nju i naravno prikupe mišljenje da li svojih nastavnika iz srednjih ili osnovnih škola ili ljudi sa kojima su sarađivali u raznim organizacijama i institucijama koje su organizovale nekakve vanškolske aktivnosti.
U prethodnim konkursima, evo koliko vi pratite i koliko ste tamo, a dugo ste tamo, koliko dece vam se prijavi, a koliko prođete konkurse?
Pa, mi očekujemo svake godine bar 2000 prijava, nekada bude i 3000 prijava, a mi možemo da pozovemo svega između 1200 i 1500 učenika i nadamo se da ćemo i razvojem novih programa i svime onime što Petnica kontinuirano radi uspjeti da osmislimo i neke kratkoročnije aktivnosti, a ne samo ove celogodišnje, kako bi odgovorili na interesovanje svih ovih mladih ljudi, jer u stvari najteže je na kraju izvršiti finalni izbor i javiti se onima koje ne možemo da pozovemo u ovoj godini, jer nažalost kapaciteti na kraju krajeva jesu ograničeni.
I kakve su vam povratne informacije? Mnogi oni za koje čitamo da su uspešni u CV-u im uvek ili najčešće stoji da su bili u Petnici. Šta je to što vi njima tamo pokažete i naučite ih da prosto promene perspektivu?
Pa suština je upravo u tome, promena perspektive, odnosno Mi se ovde trudimo da dovodeći naučnike, one koji se naukom već bave, istraživače sa instituta, ljude koji rade u razvojnim centrima kompanija, ovde pružimo priliku tim mladim ljudima da od najboljih uče, sa njima razgovaraju, diskutuju i u stvari grade kritički stav prema svetu oko sebe, usvoje naučni metod kao način razmišljanja i onda budu sposobni da se suoče sa svim mogućim novim izazovima i onima o kojima razmišljaju, a i onima koji će se pojaviti, a za koje ne možemo ni da znamo da će se desiti. I onda naravno oni uspevaju da se u raznim mogućim i nemogućim situacijama, životnim, profesionalnim, uspešno snađu i ono što je najvažnije, svi oni su spremni da se vrate u Petnicu kada steknu iskustvo, kada imaju znanje koje mogu da podele sa mlađima od sebe i da na kraju to svoje znanje podele sa novim generacijama Petničara.
Svaka vam čast, Nikola. Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Znači, vaš sajt, deca skinu, đaci, učenici sami skinu sve to.
Moja preporuka je uvek da to učenici sami rade. Ako imamo roditelje, bake, deke, nastavnike koji razmišljaju o nekim konkretnim učenicima, da im samo preporuče da oni pogledaju samostalno i da se urade sami, jer verujte mi, ništa nije toliko komplikovano da ne mogu sami da urade, a i prepozna se sve što nije samostalni učenički rad.
Nikakva korist od te pomoći sa strane.
Da.
Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Eto, konkurs je otvoren do kraja novembra. Se prijavite. Ako roditelji sada slušaju, neka svoje deci to preporuče, jer stvarno stiču jedinstveno iskustvo što se prosvetnog rada kod nas tiče. 9:24, ovo je Radio Beograd 1. Malo muzike, pa dogodilo se na današnji dan.
Ljubav što smo stvorili, dušu će nam. Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. novembra 1920. godine u gradu Rapolo kraj Đenove potpisan je mirovni ugovor kojim je rešeno pitanje granica između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije posle Prvog svetskog rata. Rapalskim sporazumom Italija je dobila Trst, Istru, Goricu, Gradišku, deo Krajinske, Zadar i ostrva Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža, dok je Rijeka postala slobodna država Rijeka. Na današnji dan 1955. godine preminuo je pesnik Augustin Tinujević. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Parizu i Beogradu. Politički se angažovao protiv Austro-Ugarske, zbog čega je u više navrata osuđivan i zatvaran. Živeo je u Parizu, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu. Ubraja se u najdarovitije pesnike srpskog i hrvatskog govornog područja. Slušamo stihove Tinujevića koje govori glumac Milan Pusić.
Bukom te vreve i sredine tijesne ja uho pružam za glasove tajne i donosi mi utjehe beskrajne, ponavljaju mi pjesme urnebesne. Uhodim kako moje misli bijesne teku u gorke suze živodajne i slutim uru gdje će strašne tajne gromadom crnom zgnječit noći nesne. Ko sam i što sam? Što ću? Koga volim, šta tražim, kuda idem, za čim lutam, u zalud nebo za odgovor molim, uplašen sobom svoje suze gutam. Tajanstvo stvari i života zebe, ne poznam ništa, a najmanje sebe.
12. novembra 1956. godine u prostorijama borbe osnovano je pozorište Atelje 212. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trajilović.
Posle nekoliko godina pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica. Slušamo glumcu Ljubu Tadića o nastanku Ateljeja 212.
Da nije bilo Beketa, da nije bilo njegovog komada čekajući Godoa, a možda bi duže čekali na otvaranje takvog pozorišta kao što je Ateljeje 212.
Na današnji dan 1989. godine preminula je španska revolucionarka Dolores Ibaruri. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svetskog rata. Stekla je veliki broj pristalica među radnicima, a njen slogan No pasaran neće proći koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili se na ulice i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam i prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota i ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión i zbog tog sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
20 minuta je do 10 časova, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragovicu 15, u Nišu 16, Niš najtopliji. Sa ovih 16 stepeni najhladniji i dalje u Požegi, 4 stepena maglovito, oblaci iznad cele zemlje, kiše ima, slabe kiše na severu i bit će tako do kraja dana, kažu meteorolozi, danas oblačno. Biće slabe kiše i temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18, Košava duva i ima udare olujne jačine. Povedite računa, sutra slično vreme. Vetar će nas ostaviti na miru u četvrtak i biće onako oblačno i svežije. A od petka vetar ponovo, ali će biti suvo. I tek od ponedeljka ponovo kiša i oblaci. Dom zdravlja Voždovac sutra organizuje od 12 do 16 sati besplatno spirometrijsko testiranje s ciljem ranog otkrivanja hronične obstruktivne bolesti pluća. Akcija će biti sprovedena u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac u saradnji sa Gradskim zavodom za plućne bolesti i tuberkulozu, to je saopšteno. I povedite računa, idite pa se testirajte. Noć je sprava drama u Pančevu. Pančevac RR zatvorio se u svoju kuću u ulici Branka Radičevića 22 i pretio da će se razniti bombom. Predao se policiji nakon 4,5 sata pregovora. Drama je počela oko 23 sata sinoć kada se zatvorio u kući i pretio da će da se raznese ručnom bombom. Prevezen je kolima hitne pomoći na odeljenje psihijatrije Pančevačke bolnice. Malo muzike, onda nam u goste dolazi Miša Kravcev.
Ostaje, ali ja ne mogu da shvatim kako.
I evo pred kraj jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, veliko mi je zadovoljstvo da najavim jedan lep kulturni događaj koji će se večeras održati u galeriji na Andrićevom vencu, da najavim otvaranje izložbe i promociju monografije Miše Kravceva. Miše, moj gost. Miša, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Ja bih pre nego što najavimo večerašnji događaj da uputim one koji se nađu u Veneciji ovih dana da mogu da obiđu i vašu izložbu koja je u okviru 58. Venecijanskog bijenala. Hajde prvo malo slušalce da uputimo u
to. Je palata Zenobio, to je jedna sjajna palata, veoma raskošna. Ona se do sada koristila kao izložbeno mesto za Italijane i za još neke narode. Pošto je ogromno, ima dosta prostora i gospodin Grasa, moj kritičar i moj, kako on to naziva, likovni pratilac, me uvrsti u jednu revijalnu izložbu koja nije zvaničan program bijenala, ali zvaničan revijalni program bijenala, tako da...
Dobro, svakako se održava u okviru 58. bijenale i traje, tako je.
Na ulaznicama piše 58. bijenale, svuda je plakat 58. bijenale i veoma sam ponosan zbog toga.
Da, kako je Graso definisao da većina sada umetnosti ne budi emocija, da vaše slike upravo bude život i emocije. Pa evo, ovo da bude i preporuka za ovu izložbu koja se večeras...
Graso je veliki protivnik konceptuale. Uh-huh. Smatra konceptuala budi samo misli, ali nikako duša, da je zadatak umetnosti da prvo probudi dušu, osjećanje i sve ostalo, da se ja im potpuno slažemo. Jer je mene strašno iznenadio i prijatno kad mi otvori izložbu u Milano, mi upotrebi reči, ja sam se skoro postidio kad je rekao, ove slike su sam život i ove slike trebamo svi da gledamo svakoga dana.
Da, da. I to jeste stvarno utisak kada se gledaju, naročito boje konji su motiv, ptice, dobro, naravno, i ima i drugih motiva, ali konji u roza boji i u narandžastoj boji, zašto baš tako?
A nemam ja baš standardne, pa to su trenuci raspoloženja, mm-hmm. Znači ima konju u svim bojama, imam imam sve, imam lično, imam likove, imam i ljude, imam...
Da, da, Iva, život jeste svakako inspiracija, ali su boje to što daje jednu potpuno drugu boju života.
Ja ne planiram mnogo... Da, dobro, nije to...
Pa dobro, to kako mi doživljavamo kada gledamo,
znate,
jel da?
Kako? Kad smo se rodili, mi smo prvo videli, pa smo onda naučili da pričamo. Ja volim da kažem da je zato slikarstvo osnova Božjeg stvaranja. Jer prvi zadatak slikarstva je da prenese nešto lepo. Ja sam uvijek bio alergičan prosto na... Zavadilo se stereotip, znači ja ne slikam otkinute glave, agonije, bolove, stresove. Ja mislim da to niko ne želi da ima i mislim da to...
Da to visi
jako,
na zidu.
Jako ružno je grad. Moj najveći uzor u slikarstvu su bile freske staroga Krita. One su stare 6-7 hiljada godina. Ja mislim da su oni postigli maksimalnu stilizaciju, maksimalno su uprostili i dobijali lepotu koju se vidi i dan danas. Ja sam skoro ljubomoran na njih kako su divno slikali.
Ako preko oko hiljada godina
je
to bilo.
Tako je.
Videli su život u stvari kako i treba da ga vidimo i to će biti motiv i večerašnje izložbe, to je slika koja će od večeras moći da se vide.
Večeras izložba koja u stvari pokrije monografiju, moju prvu monografiju izdanju Derete, a izložba nije retrospektivna, iako će na njoj po prvi put izložiti 17 crteža, akvarela, skica i svega onoga, što do sada nisam mnogo izlagao. I tačno 53 ulja na platnu. Nijedno nije iz nečije kolekcije, ta su sva iz moje kolekcije. A ovih 17, to se mora da uzijemo od ljudi.
Da pozajmite da bi se tako prikazalo. Je, pa je. I lepo je da se vidi umetnost. Šta pokriva monografija? Je li kompletan vaš rad ili neki određeni period?
I je prva moja monografija, ona pokriva kompletan period, ali ja sam je specijalno radio, ja sam... Zamolio sve koji su radili, ja sam ih molio da pišu onako da to bude jasno. I oni su mi svi tu poslušali. Monografiju su potpisali Đorđo Graso pre svih, onda Maja Živanović koja je za mene vodeći naš likovni kritičar ovog trenutka sada, meni najvažnije, pošto sarađuje sa mnom, tako da imam pravo da to kažem. Sjajna Ivana Martić koja je napisala sjajnu kritiku na kraju. Tanja Rap koja je napisala uvod, koja je jako lepo napravila uvod u celu monografiju. Sada bi se nekoliko mojih eseja... Više slikarskih, više hermetičkih, ali ja mislim da će to biti interesantno ljudima.
To je večeras, znači galerija na Andrićevom vencu, ukoliko časova...
20 časova je otvoreni i tu ima jedno specijalno iznenađenje koje čak i ja ne znam do kraja. Na izložbe je doputao, juče je doputao Rus, šef protokola Ruske dume, zvaničan njihov fotograf, Sergej Nikolajević Hvorostov. Ja sam dobio fotografiju, on će mi ručiti orden u čas pobede i još jedan orden koji mi on daje od reda istraživača čiji on predsednik. Sad znam koliko i vi o svemu tome dalje.
Saznaćete večeras više. Svakako, hajde i knjigu da spomenemo, promovisali ste je na sajmu knjiga Naziv je Raznosač ideje.
Velme Raznosač ideja. A u stvari pun naziv Velme Raznosač ideja ili prosti rečeno Anđeo slučajnosti.
Mm-hmm.
Te knjige napisane godinu dana posle mog legendarnog glava i ona isto napisana u istoj inspiraciji, samo nju nisam već mogao da napišem za 24 sata.
Da, ovo je trebalo malo više.
I bi to bio rekord. Ja ne znam mnogo da pričam o mojih knjiga. Ja mislim da će se ljudima dopasti. Mislim da će se dopasti upravo ljubiteljima lepe rečenice i tako dalje, mada tu postoji akcija.
E, dobro, ako je paralela sa slikama, sigurno da će biti puno životne radosti. Do kad traje ova izložba koja se večeras otvara?
Izložba će trajati do 9. decembra i 9. decembra je promocija Velmera upravo ove knjige, upravo u istom prostoru i pozvani ste. I pozivam sve gledaoce i slušaoce da dođu, zato što smatram da moje slike moraju da se vide uživo i da samo uživo se može primetiti na peta dimenzija po kojoj su one poznate.
Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo Mihajlo Miša Kravcev. Najavili smo izložbu u galeriji na Andrićevom vencu. Evo nas na kraju još jednog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, ovog 12. novembra, prvog radnog dana, iako je utorak. Posle lepog odmora od tri dana, nadam se da smo vam ulepšali i polazak na posao ili već buđenje ili šta god da ste imali u planu da radite. Svakako budite i dalje uz Radio Beograd 1, spremni na vetar. i na, u košarskom području naravno, i na oblačno vreme i na kišu, ali to na, ne sme da bude razlog za loše raspoloženje. Jutro su pokušali i sigurno sam uspeli da vam ulepšaju Miša Milanov X pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović i ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan.
Samo za vas, u vašem gradu, Beogradu.